Sabko.
Oh. Ini kalau hak apa sih bedanya? GDC
atau? Oh enggak, kemarin kita nyoba satu hal yang baru. Jadi intinya ada di dalam ada.
Oh, salah mau.
Ini kemarin waktu nyari-cari fitur, ya kita bandingin yang sebenarnya yang jadi goals untuk utama itu kayak fitur ini kompleks goals yang mana gitu. Kalau ada alasan untuk
tapi sabar sih atau satu sama.
Tadinya waktu mikir sama satu lain pun kayak ini saya lagi waktu kemarin.
Jadi yang benar ini.
Yang ini yang sudah sisanya. Ini kayak goals doang. Kayak fiturnya di situ tadi.
Goals, fiturnya di situ.
Ya, tapi itu banyak.
Menurut lo, kita sudah rekaman gitu.
Oh iya. Rekamnya pakai apa sih?
Rekamnya pakai Audacity.
Jelas, ayo.
Ya, ayo.
Ayo.
Ya, jadi selamat siang. Siang ya? Ya.
Siang, siang.
Siang. Para pendengar semua, sorry udah lama tidak ada kas-kasan.
Yoi.
Kayak lagi wakacau. Nah, tapi sekarang mungkin kesempatan yang mungkin lagi rada santai sedikit. Sudah lumayan tenang, kayak kita bisa podcast bareng lagi. Nah, kali ini ada tamu spesial.
Yeay.
Mungkin bisa kenalan dulu masnya.
Yo, bisa dong. Worth checking. Nama gue Bima dan lo lagi dengerin
Cas-casan apapun itu.
Apa sih namanya kas-kasan?
Iya, kas-kasan
gue. Gue bacanya selalu cas-casan.
Oh iya, sama. Iya. Enggak salah.
Ini white-whiteness rame juga ya?
Apanya?
Rame juga ya di sini.
Iya, ini emang kita suka ada kedatangan tamu.
Gitu.
Kita bisa, jualan. Bisa. Ya, ini kita mencoba hal baru jadi ada suara aneh-aneh. Abaikan saja.
Alright. Ngomongin apa nih kita hari ini?
Nah, kayak mungkin ini sebenarnya teman-teman mungkin belakangan sudah sempat ngelihat kayak apa yang dilakukan oleh Mas Bima yang satu ini. Kayak belakangan sempat ada video YouTube yang lagi trending lumayan rame ya? Kayak view-nya lumayan banyak loh.
Lumayan.
Berapa sih kalau misalnya lu
lihat? Sekarang kayak terakhir gue lihat 150-an gitu, enggak tahu loh sekarang.
Oh, cuma nice, gitu. Good, good. Tapi responnya menarik sih, kayak teman-teman game dev pada cukup okay lah ngeliatnya. Kayak maksudnya antusias gitu. Oh anjir, ada satu hal yang keren gini.
Subscribe lah, subscribe.
Tapi apa nih, kita sedang ngobrolin apa? Mungkin bisa dijelaskan dulu.
Ngobrolin apa ya? Ngobrolin apa nih? Game.
Nah, yang tadi kita ngobrolin.
Tentang game.
Tentang channel yang kita sedang ngobrolin tadi.
Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Tentang channel tadi. Oke. Okay. Gue kira itu kayak ngasih kabar dong. Oke, okay. Jadi gue barusan bikin ini sama teman gue juga nih. Sama dua orang teman gue nih bikin channel namanya Menti Super Giant. Nice. Karena di YouTube belum bisa, kita kan kalau misalnya di YouTube kan ada syaratnya tuh untuk bisa bikin custom link. Jadi okay. Sekarang belum bisa bikin custom link youtube.com/blablabla gitu. Jadi sekarang masih pakai bit.ly.
Oh,
jadi okay. Alamannya bit.ly/mentisupergiant.
Bisa ya kalau defaultnya?
Iya. Oh, jadi ada syaratnya gitu untuk dapetin custom name channelnya, custom URL-nya. Okay. Terus kita juga ada di Instagram. Ya, @mentis.supergiant. Nah, sebelum gue selesai ngerjain tugas akhir nih ceritanya. Kan sering, waktu gue gawe kan sering denger podcast-podcastan juga tuh.
Apa yang paling sering denger?
Arcafe sama satu lagi podcastnya namanya Impact Theory. Sebenarnya itu bukan podcast sih, lebih kayak wawancara gitu, wawancara orang-orang yang inspiratif gitu. Jadi kalau sejak saat itu kalau lagi kerja dibandingkan denger musik, gue lebih suka denger
podcast
gitu kan sekarang gitu.
Nice, nice.
Karena menurut gue daripada kadang denger musik juga, tapi denger musik dibandingkan denger musik kayaknya denger orang ngomong lebih berfaedahnya gitu.
Ya, ada membuka wawasannya.
Nah iya. Nah jadi dari sana gue mikir kayak orang-orang di Indonesia juga keren-keren gitu.
Nice,
tapi
nice.
Baru dikit banget kan yang bikin. Yeah. Waktu itu baru yang bikin siapa ya? Si temen gue Leo paling. Namanya Ron Brastom.
Oh, oke. Okay. Nah. Itu nice juga loh, kayak gue sempat dengar. Cuman yang jadi kendala mereka ini ya, remote terus ya? Kalau rekaman.
Iya, mereka remote.
Jadi kayak banyak.
Tapi banyak emang teknisnya. Emang susah sih kalau nggak remote ya. Maksudnya yeah. Ya asik juga, maksudnya tetap aja asik.
Yeah.
Jadi dari sana ya udah gue sebelum bikin TH gue ajak salah satu teman gue namanya Sandi Sayogo buat Yusan kita bikin gitu. Gue waktu itu langsung nge-pitch tuh ke dia kayak masalahnya apa, solving problem yang bisa kita solve apa gitu. Jadi masalah solving yang kemarin itu masalahnya adalah apa gunanya sebuah ide kalau nggak disebarin.
Wih,
jadi
good, good.
Intinya itu. Nah, jadi kita bisa bikin ini pengen nge-solve problem itu, dan juga kayak kebanyakan orang mungkin lebih banyak belajar dari internet juga dibandingkan kuliah. Jadi dari Mentis Super Giant ini adalah kayak langkah kecil gitu untuk mewujudkan apa ya, atau at least untuk menyebarkan keyakinan bahwa yang namanya ilmu pengetahuan tuh udah sepantasnya bisa diakses oleh semua orang dan dari manapun gitu untuk saat ini gitu. Maksudnya untuk zaman sekarang di mana internet sama YouTube udah marak-maraknya gitu ya. Jadi bareng-bareng nge-share ilmu tuh kita bisa naiknya lebih cepat dan bareng juga. Karena kalau sekarang ya zaman internet kayak orang yang let's say misalnya salah satu konsep artis favorit gue juga nih namanya tuh Craig Mullins gitu. Dia kan udah tua nih ceritanya sekarang.
Craig Mullins
kan
bikin apa?
Konsep artis juga. Dia konsep artis buat Horizon Dawn Zero segala macam. Pokoknya udah master gitu lah intinya. Jadi dia kan udah jago nih sekarang, udah tua gitu. Tapi dia kan harus bereksperimen dulu kan dulu-dulu. Yeah, waktu masih zaman mouse tuh. Dia masih eksperimen gitu waktu pen tablet pertama kali keluar. Dia tuh masih pakai mouse tetap karena dia menganggap pen tablet yang waktu itu keluar tuh enggak sebanding gitu. Belum
terlalu jago pakai mouse.
Belum keren. Iya. Yeah. Nah, ada anak-anak zaman sekarang karena internet dan kelas online segala macam yang baru 18-20 tahun itu udah bisa sejago dia di usia sekarang. Nah, jadi progres ilmu kan emang kayak gitu ya. Kita belajar dari masa lalu, jadi start point kita jadi lebih tinggi gitu loh. Nah, jadi dengan adanya podcast waktu gue denger juga kita kayak ini tuh salah satu medium yang tepat banget karena dengan dan medium suara itu kalau menurut salah satu entrepreneur yang mungkin teman-teman kenal juga namanya Gary Vaynerchuk atau kalau di Instagram @GaryVEE itu dia juga menganggap yang namanya medium suara itu ke depan itu bakal berkembang banget karena
kenapa?
Karena pertama medium suara tuh produk bisa bikin kita tuh produktif di selagi kita ngelakuin hal-hal yang gak produktif kayak misalnya kita lagi nyetir kita daripada kita kan nggak bisa ngelakuin apa-apa tuh ya kalau misal kita mau baca buku juga kan susah kan lagi nyetir gitu dengan nah, adanya
nggak boleh.
Nah iya nggak boleh malah
kecuali buat Tesla kalau Tesla ya autopilot
ya betul. Nah dengan adanya podcast ataupun radio podcast lah ya podcast kan udah internet kan itu kita bisa lebih produktif gitu dengan adanya audiobook kita bisa tahu bisa ngebaca buku tanpa ngebaca buku gitu jadi kita multitasking terus ada kadang juga dengan adanya suara ini juga Amazon ngerilis yang namanya Alexa kan. Terus Google juga pakai Google Home gitu. Jadi kita ngelakuin sesuatu yang gak produktif kayak ngelihat jam tangan gitu. Terus ngelihat kalender gitu. Kita gak perlu ngelihat kalender lagi. Kita tinggal bilang aja ke Alexa-nya gitu. Ya kan? Kayak gitu. Jadi suara menurut gue itu bisa jadi medium yang produktif. That's why kita mediumnya tuh podcast gitu.
Tapi lu ada videonya? Kenapa?
Iya. Yeah.
Kenapa ada videonya kalau misalnya argumen utamanya suara?
Soalnya kalau video tuh bisa lebih relatable aja gitu. Jadi kan ada pilihan jadinya kalau ada video mah. Kan kalau misalnya kita punya pilihan antara medium suara sama video, ya apakah kebanyakan kalau misalnya gue minta dua-duanya.
Nah, gitu. Tapi gue gitu. Agak aneh sih, gue suka nonton ini juga kan, podcast juga di YouTube kan. Tapi kadang-kadang meskipun suara gue dengar, kadang-kadang kalau ada topik-topik tertentu lagi seru gitu, kayak videonya gue lihat juga kayak... Padahal apa yang gue dapat sama-sama
iya, aja. Iya kan? Aneh ya?
Gua
iya,
makanya.
Oh iya, iya.
Aneh sih. Maksudnya kayak, bro yang lain lagi. Gue gak
aneh
tahu
loh, juga. Itu aneh loh. Kayak kita pengen merasa berada di situ juga gitu. Ngeliat langsung. Jadi gitu.
Gitu juga gak tahu kenapa.
Tapi iya.
Menarik gitu. Tapi ngomong masalah ini kan tadi pitch-nya berarti kan lebih pingin, ya, menarik sih kayak masalah pembelajaran dan gimana caranya biar generasi berikutnya start lebih early daripada yang sekarang.
Iya. Itu mengerikan tapi at the same time emang cara berkembang lebih cepat kayak gitu. Mengerikan sih sebenarnya kayak lu sendiri ngeri enggak kayak misalnya lu sekarang bikin game kayak gini terus entar pas lu udah misalnya game lu udah berkembang banget nih berarti 10 tahun lagi udah berkembang banget jadi studio terus tiba-tiba ada anak yang masih berumur 20 tahun gitu udah selevel sama lu itu kan ngeri kan. Tapi emang progres tuh harus kayak gitu.
Iya. Yeah. Ya iya. Kayak gitu. Tapi ngomong masa belajar, kayak lu belakang lagi apa yang lagi lu senang pelajari?
Pelajari apa ya? Gue kalau misalnya masalah mempelajari, gue lagi tertarik sama biomimikri sekarang.
Oh nice, monggo.
Iya, yeah, jadi buat teman-teman, biomimikri itu inovasi. Pengertian pendeknya adalah inovasi yang terinspirasi dari alam.
Good.
Nah, jadi gue kemarin baru selesai baca buku judulnya biomimikri, persis biomimikri gitu. Ditulisnya sama Janine M. Benyus. Buat teman-teman mau nyari. Jadi lucunya waktu pertama kali gue pengen beli buku itu, gue kira bukunya itu bakal gede dan banyak gambarnya gitu. Ternyata pas gue beli kayak novel tulisan semua gitu. Tapi it's okay lah, tetap gue baca dan keren banget gitu loh. Dan dari sana di banyak hal yang sebelumnya tuh tentunya yang gue nggak tahu gitu ya, yang bisa menginspirasi banget gitu kayak. Gue baru tahu ternyata kerang, bukan kerang sih, pokoknya bahasa Inggris tuh muscle pokoknya, M-U-S-S-E-L gitu, muscle gitu kan. Dia tuh punya lem, teknologi lem yang benar-benar nggak bakal terpengaruh sama air gitu. Itu kan kayak keren banget kan, soalnya di kita sebagai manusia belum punya tuh teknologi yang kayak gitu. Kita belum bisa bikin lem yang nggak tahan air. Terus dia juga punya apalagi ya, macam-macam lah pokoknya, sesuatu yang sebagai artis ataupun sebagai apapun kita tuh bisa tarik sesuatu dari alam gitu loh, instead of kita ngelihat karya orang lain. Kayaknya lebih asik dari alam gitu.
Tapi kalau misalnya ini ngomong masalah biomimikri juga, kayak menarik inspirasi dari alam. Ini menarik sih, kayak nggak cuman gimana ya, nggak cuma seni juga, kayak kemarin sempat dibahas masalah game design juga kan. Ada yang ngomong kalau game designer yang baik itu adalah yang menarik inspirasi untuk bikin game itu ya dari experience beneran, bukan dari game lainnya.
Iya, benar.
Nah, tapi kalau misalnya lu sendiri yang lu rasa experience atau kayak ya inspirasi dari alam yang belakangan lu sedang tertarik apa?
Nah,
kalau misalnya lu sering-sering
bukan yang, mungkin yang waktu gue bikin tugas akhir gue ya, yang Noir Van Java.
Oh, nice.
Itu kan
itu ramai juga anjir. Noir Van Java ya. Itu masih ada dulu gratis gak sih?
Enggak lagi, cuma 2 minggu.
Oh, 2 minggu aja. Iya. Ya, nah, sayang sekali terlambat kalian.
tapi gambar-gambarnya gue posting semua kok di Instagram dan ini. Jadi ya sama aja. Jadi waktu itu kan terinspirasinya dari main game Fallout nih. Pertama. Jadi dari game orang lain dulu nih ya, main game Fallout. Terus kayak gue ngerasa dunia nyata juga bisa kayak gini gitu. Ya kan? Mungkin banget gitu. Terus gue ngelihat juga nih di dunia nyata kayak di Bandung gitu. Nah, jadi gue nariknya tuh ya dari Bandung. Jadi waktu gue bikin itu, gue harus keliling Bandung juga buat melihat detail-detail Bandung yang mungkin gak bakal ada di internet gitu. Dan gak mungkin ada juga kan. Kayak siapa juga yang mau foto tanaman-tanaman tumbuh gitu di Bandung terus diposting di internet.
Ada
kan,
lu yang mau foto.
Iya, gue. Ya, kayak gitu. Jadi instead of kayak gue mikir bikin desain yang baru nih, bikin kota yang baru, atau bikin post-apokalips di Amerika lagi, gue cuman ngedatengin konsep post-apokalips itu ke Indonesia lagi aja gitu. Jadi lebih kayak ngelihat ke dalam instead of keluar gitu. Dan sebenarnya yang terpenting untuk ngelihat narik inspirasi dari alam tuh sebenarnya, kalau menurut gue ya, itu sebenarnya kritisnya dan observasinya aja. Jadi kayak kayak misalnya si Monster University misalnya, film Monster University itu kan risetnya benar-benar gila-gilaan juga kan, walaupun cuman state-nya tuh universitas gitu, sebatas universitas. Kayak tim research-nya juga ke universitas yang terkenal di sana gitu, kayak gimana, dan ngelihat bahkan coretan-coretan di meja itu kayak gimana, ciri-cirinya orang-orang yang pendidikan tinggi itu kalau nyoret tuh kayak gimana sih, bikin vandalisme gitu. Itu kan ditarik juga. Nah, dari situ detail-detail itu tuh bikin apa ya, bikin skill observasi kita tuh lebih tinggi dan kita bisa narik inspirasi lebih. Jadi orang yang sebenarnya belajar gambar di kelas kayak live drawing sama live painting itu sebenarnya yang dilatih nggak cuman skill gambar gitu, tapi skill yang paling penting observasi. Gitu. Nice. Jadi
lu baca itu di itu ya, creativity ink ya.
Iya, creativity ink. Lu baca juga?
Iya. Audiobook sih gua enggak usah baca.
Gua juga audiobook. Gua juga audiobook.
Gua anjir kayak.
Itu bagus banget sih bukunya, parah. Yeah, gua suka banget. Apalagi yang bab terakhirnya tuh yang mengenang Steve Jobs. Aduh, merinding bacanya. Dengernya maksudnya.
Gua juga enggak ngerti, kayak gua masih membiasakan diri untuk baca sih, kayak masih agak lambat, kayak gua masih lebih lebih nyambung audiobook somehow jadi ya.
Oh iya. Padahal waktu pernah juga gue baca artikel sih katanya kecepatan apa ya merambatnya informasi dari audio itu sebenarnya lebih lambat daripada kalau lu lihat baca sendiri.
Ya tapi gue baca ya nggak biasa gitu loh, jadi kayak gue sering maju terus tadi apa ya bisa mundur lagi kayak
ulang-ulang terus gitu
ya. Ulang-ulang gitu kayak nggak tahu kayak karena nggak biasa aja baca baca ya. Jadi mungkin jadi gitu
mungkin tapi audio gue asik sih.
Nice. Tapi ini menarik sih kayak ngebahas masalah ya lu ngeliat dari apa yang ada di sekitar kayak Bandung ini kan maksudnya kayak lu bikin art yang ini sebenarnya kayak apa ya kemarin gue sempat belajar kayak mak kenapa sih lu bikin game kayak maksudnya alasannya apa gitu kayak sebuah karya seni ini kenapa berfaedah untuk dibuat gitu loh. Dan kayak lu menjelaskan kok suara gue kecil sih kok tadi lu ngomong besar
tes ya.
Dan salah satunya tuh ya ini kayak lu nge-project apa yang bakal terjadi kedepannya dengan situasi yang sudah ada sekarang kayak lebih mempersiapkan
mental sih, antisipasi orang-orang. Sih ya, jadinya antisipasi. Kayak Detroit Become Human juga tuh waktu si art directornya atau creative directornya yang itu bilang jadi katanya Detroit Become Human tuh bukan game science fiction tapi lebih ke anticipation gitu.
Tapi emang gitu sih kayak keren ya kayak, ya
gue ngelainnya lebih ke relatable sih.
Yeah.
Lebih relatable gitu. Tadi gue lupa juga yang observasi itu sebenarnya ya yang menarik inspirasi dari alam tuh selain observasi juga harus kritis sih. Kayak state of mind kita ketika kita ngelihat sesuatu tuh harus lebih kritis kayak. Jadi kita ngelihat sebuah masalah tuh terkadang saking biasanya kita enggak nge-notice lagi itu sebagai masalah gitu. Jadi dibiarin aja. Contohnya ada penemuan yang bagus nih waktu kemarin kayak tau nggak lo penemuan yang tas ransel yang biar dia enggak ayun-ayun
iya
itu kan lucu banget kan kayak kita nggak kepikiran gitu dan orang yang ngelihat itu tuh bisa tahu ketika dia ngelihat orang yang lagi pakai ransel kayak naik turun gitu dia bisa ngelihat masalah di situ gitu dan itu kan kritis sebenarnya jadi si kritisnya itu sih terus alat yang pakai kaos kaki itu juga pemakai kaos kaki jadi kayak ada alat gitu kaos kaki dimasukin kita tinggal masukin dong
nggak penting banget
pokoknya ada alat untuk pemakai kaos kaki itu aneh sih tapi ya itu intinya kritis sih
ya nice. Tadi maksudnya masalah ini juga kayak orang kadang-kadang nggak notice satu masalah ketika emang itu sudah sering dilihat gitu kan. Nah ini kayak gue lagi mau angkat satu hal menarik kenapa kayak sekarang ini setup baru sebenarnya ada white noise
ada orang jalan kan? Ya
ada orang jalan kita rekaman di kafe virtual. Nah kayak kemarin ngobrol-ngobrol kan kayak salah satu sama si Meiki yang sering dengar podcast ini juga kayak dia bilang yang baru waktu episode-nya si Kudit kayak gue rekamannya tuh di kafe gitu.
Oh iya ya.
Nah terus itu dia bilang kok suaranya jernih banget. Kayak what? Kenapa jernih? Gue nggak ada bersihin apa? Kayak bener-bener literally suara rekaman itu langsung dipakai gitu aja. Lalu gue baru baru klik kayak oh iya ya juga ya kayak kadang-kadang kalau misalnya lu ini sering denger hipnosis di mana itu kayak self hipnosis itu pasti ditambahin white noise gitu loh di belakangnya dan lama-lama lu malah mengignor suara yang tidak lu ingin lu dengar kayak yang lu dengar suara orangnya doang. Jadi mungkin dengan gua nambahin kayak gini gua enggak usah bersihin suara lagi gitu.
Oh, bisa.
Kayak bisa jadi ya bisa sih, terasa lebih bersih tanpa gua apa-apain gitu.
Logiknya masuk.
Siapa tahu gua pengin coba eksperimen.
Bisa so, iya. Apa lagi ya? Gua tadi mau ngomong apa ya?
Gua ngomong apa sih?
Gua lupa tadi mau ngomong.
Oh, by the way ini ya dua arah ya. Kalau misalnya lu mau nanya juga boleh. Kalau misalnya
Makanya udah lupa tadi. Game memorable.
Game memorable? Kenapa?
Game paling memorable apa?
Iya. Gua belakangan yang gua rasa paling memorable ya. Kayak ini pribadi kayak yang Life is Strange sih somehow. Karena itu
nih top 3 deh, top 3.
Top 3.
Yeah. Life is Strange terus.
Apa ya top 3?
Kalau enggak ada juga apa? Kalau Life is Strange juga.
Yang paling terbaru aja Life is Strange kayak top 3 susah kayak jutting ke belakang ya karena itu suatu gua jarang banget main game yang berdasarkan cerita gitu kayak ini kayak satu experience
sih.
Pertama yang
iya sih
sebelum itu ya gua mainnya game karena gua pengen main game nah itu yang pertama terus kayak kayak juga ada
ternyata ada yang fokusnya di cerita gitu ya
iya
terus ntar lagi mau keluar nih
apa
yang kedua
Life is Strange 2 oh iya
Life is cringe.
Bim
banget sih itu.
Kalau lu gimana, Bang? Apa? Bim kayak yang paling
memorable. Gue bisa nyebutin 4 atau 5. Yang pertama
anjir, itu enggak paling berarti kalau satu
top 5, top 5 atau top 4. Yang pertama banget itu BioShock Infinite sama BioShock dan semua DLC-nya. Yang DLC BioShock Infinite yang Bureau at Sea. Itu pas setelah gue main. Waktu selesai gue main BioShock Infinite aja, itu tuh feelingnya tuh masih bertahan sama gue selama beberapa minggu. Dan gue kayak langsung benar-benar tertarik banget sama kuantum fisik waktu itu. Kayak gue kayak gimana gitu. Iya, kayak buat memahami ceritanya gitu kan. Okay. Kayak gimana. Dan gue sebenarnya dari dulu emang suka banget sih sama tema-tema yang time travel segala macam, yang fisik-fisika kayak gitu gue suka banget. Terus di dalam si BioShock Infinite juga kan hubungan antara kita si Booker sama si Elizabeth yang kan kayak ngikat banget gitu loh. Itu tuh apa ya, sampai sekarang gue kalau misalnya denger lagu-lagu yang dari BioShock Infinite kayak Will the Circle Be Unbroken, terus sama apalagi yang satu itu You Belong to Me gitu misalnya, itu kayak langsung keinget gitu loh, langsung keinget si Elizabeth gitu. Kayak jadi kayak si Elizabeth tuh seolah-olah orangnya orang asli gitu. Itu keren banget sih. Terus waktu gue main BioShock Infinite yang DLC Burial at Sea itu, wah, kayak setelah gue main itu langsung merinding, kayak heart-wrenching banget. Kayak anjir gitu.
Kenapa gitu?
Soalnya yang DLC-nya itu kayak langsung, apa ya, kan ada cerita BioShock 1 nih. Jadi BioShock Infinite yang DLC Burial at Sea itu...
Ini kalau spoiler lu bilang ya?
Enggak, bakal ada. Jadi ending-nya itu adalah awal dari BioShock 1.
Oh oke, okay. Jadi kayak lu kayak start make sense itu anjir ternyata semuanya seperti
ini. Iya keren banget. Dan gue kan sebelumnya gue main BioShock, jadi gue tuh ditawarin sama teman gue nih namanya Ayas tuh. Gue ditawarin, Bim main BioShock Infinite gitu.
Iya.
Yeah. Kan? Terus gue tahu nih BioShock Infinite sebenarnya gue tahu gitu, tapi gue nggak pernah tertarik buat main. Terus gue cari dulu nih urutan main BioShock gitu, biar asik kayak gimana. Ya kan? Biar gue nggak miss something gitu. Yeah. Karena kan ada BioShock 1, 2, baru Infinite kan. Terus disaranin buat mainin BioShock 1 dulu, baru yang Infinite, yang BioShock 2 terserah lu mau main atau enggak gitu. Jadi gue main BioShock 1 dulu, baru Infinite, dan berasa banget. Terus yang kedua, sebenarnya game-game yang memorable bagi gue justru bukan game AAA. Game AAA-nya kayaknya cuma si BioShock Infinite doang. Sisanya itu ada Soma,
Soma,
The Beginner's Guide, sama What Remains of Edith Finch.
The Beginner's Guide yang mana ya?
Yang dia nyeritain tentang developer game itu. Yang ngebikin game ini itu sama kayak yang ngebikin The Stanley Parable.
Gue tahu. Ya, oke.
Itu bagus banget kan?
Ya, nice.
Gue luar biasa itu. Sama Soma, setelah main itu gue langsung kayak, apa ya? Feel desperate banget. Itu bagus banget juga. Terus sama yang What Remains of Edith Finch. Itu sedih banget.
Tapi kalau misalnya dulu dari game-game favorable ini, kayak lu bisa mencoba menyimpulkan kenapa kayak game-game ini menjadi yang
memorable. Gitu.
Memorable buat lu.
Karena kayaknya lebih ke, kalau dilihat patternnya kayaknya lebih ke ceritanya sih. Story-nya, jadi story itu king kalau di game. Ya kalau misalnya ditanya game favorit, ya maksudnya selain, jadi di kamus gue tuh beda antara game favorit sama game yang memorable. Namanya game favorit di kamus gue tuh adalah game-game yang udah top-top lah, yang udah sempurna di semua bidangnya gitu. Jadi game-game yang triple A pastinya kayak The Witcher, gitu-gitu kan. Itu kan udah pasti gitu. Tapi game-game yang kayak What Remains of Edith Finch gitu segala macem, itu kan kayak beda gitu. Dia tuh cuman sebentar, tapi direct banget. Itu sih.
Ada attitude-nya gitu ya jadi.
Iya. Keren banget. Gitu.
Nah, tapi ngomong-ngomong masalah, kita segue jauh dikit ya.
Tidak apa-apa.
Kayak ngomong-ngomong masalah game yang lu suka juga kan. Lu sebenarnya sudah dari kapan sih kayak tertarik? Lu sebenarnya sekarang cukup lu tertarik game dev masih? Iya, tertarik. Ya, kan? Maksudnya sudah dari kapan mulai tertarik ke dunia game dev? Kalau misalnya lu boleh sharing-sharing. Kayak kita sebenarnya sudah cukup lama dari zaman apa sih? Dari zaman Particle Desk.
Oh iya. Sudah tertarik bangannya itu waktu tingkat 3 kuliah kayaknya. Gue lumayan telat sebenarnya. Lumayan telat. Tingkat 3 ketika gue memutuskan gue pengen jadi konsep artis.
Kayak trigger apa dan
triggernya apa ini? Jadi sebelum waktu SD kan pengen jadi dokter gitu ya.
What?
Jadi arsitek gitu. Jadi insinyur. Terus waktu pengen kuliah, pengennya tuh jadi graphic designer gitu. Tapi ya waktu itu gak tahu kan sebenarnya. Gue gak tahu bedanya antara illustrator, graphic designer, sama konsep artist tuh gak tahu apa gitu. Jadi pokoknya lanjut aja. Intinya pokoknya gue mau kerja di game gitu. Segala macam. Tapi gue gak tahu gimana caranya gitu. Terus di tingkat 3, itu gue nonton video. Video wawancara juga. Yang ngebikin video itu ArtStation. Jadi dia ngeluarin video wawancara, judul videonya itu Meet the Artist Shadi Safadi. Jadi S-H-A-D-D-Y Safadi pakai F. Nah, jadi si Shadi Safadi ini kayak waktu dia ngomong segala macam itu, dia kayak ngeletakin cermin gitu loh di muka gue. Soalnya dia juga egomaniac banget dulu. Dia kayak, dia tahu pengen jadi ini tapi dia ngerasa yang terbaik lah gitu intinya. Terus pada akhirnya dia lulus dari Art Center, itu kayak tempat kuliah paling mahal dan paling keren di luar sana. Dan dia lulus dari sana, dia jadi waiter di restoran Itali. Setelah menghabiskan sebanyak uang itu gitu. Nah, terus kayak setelah nonton video itu, gue langsung tiba-tiba ngeklik aja. Ngeklik, gue pengen jadi konsep artis gitu.
What? Reasoning apa?
Gak tau.
Mendengar orang.
Mungkin karena emang dulu gue suka sama dunia konsep art ya. Maksudnya dunia ngebangun dunia gitu. Tapi gue gak yakin aja gitu. Gue masih mau kemana. Kayak masih banyak jalan gitu loh. Belum ada jalan yang nyala gitu. Tapi setelah nonton itu gue jadi ada yang nyala. Dan sejak saat itu gue ngeliat sesuatu bukan karena dari gue suka atau enggaknya. Tapi lebih ke dari penting atau enggaknya gitu. Nah, jadi gue ngelihat kalau misalnya dari nonton video itu, environment, bikin environment itu penting gitu. Karena gue pengen jadi konsep artis kan. Jadi dari yang gue benci banget gambar environment, gue jadi hajar aja terus gitu tiap hari. Jadi ya, akhirnya suka juga gitu. Karena penting gitu. Jadi sejak saat itu gue lebih mulik lagi kayak kayak GDC itu apa gitu. Materi-materi yang diomongin di GDC itu apa aja sih gitu. Terus kalau step by step bikin game orang tuh kayak gimana aja gitu. Ya mulik dikit-dikit lah gitu. Tapi tetap fokus di art dulu waktu itu kan. Gitu. Jadi mindsetnya kayak nge-shift gitu loh. Dari kayak berdasarkan suka atau enggak jadi kayak penting atau enggak gitu. Kayak gue enggak suka makan sama enggak suka mandi sebenarnya. Karena menurut gue itu ngabisin waktu banget.
Ada ya orang enggak suka makan.
Gue enggak suka makan sebenarnya.
Kalau bisa hidup tanpa makan ya boleh.
Iya. Gitu. Kalau misalnya gue punya dikasih kekuatan, gue enggak mau makan, enggak mau lapas gitu. Pokoknya, tapi itu kan penting gitu. Kita harus gitu kayak semua orang, kayak semua yang kerja di game development yang kayak misalnya programmer, artis gitu juga kayaknya nggak banyak orang yang suka olahraga gitu. Tapi olahraga kan penting kan, jadi emang harus dilakukan juga kayak gitu.
Olahraga apa? Kalau tulisan
kayak berenang sih. Gue senangnya sih berenang.
Oh berenang? Iya. Setiap hari apa biasanya?
Sabtu Minggu.
Oh nice.
Oh, boleh lah. Lo suka berenang?
Iya.
Ayo lah. Sabtu
Minggu. Iya teman-teman gue nggak ada teman kayak dulu tuh ada di kosan itu kan jadi kayak kayak berenang
gitu. Sekarang bikin KTM palsu aja yuk.
Itu berapa sih mahal sekarang?
Kalau buat umum sih mahal sih. Maksudnya ya lebih mahal gitu.
Berapa sih? Jauh. Kenanya? 16.
Gak tau lu. Gua gak pernah pakai yang umum.
Oh, lu masih pakai KTM. Wah, penjahat. Wah, sialan.
Kayaknya curiga sih si Mbak ya.
Gua udah gak diterima aja KTM-nya.
Oh iya. Dilihat apanya? Hah? Dilihat apanya sih?
Gak tau sih.
Tahunnya kayaknya. Iya. Udah tahu dia berarti.
Buat yang gak tahu kayak berenang di Saragam murah banget kalau misalnya pakai KTM.
Makanya kan, murah banget. Makanya gue pengen bikin yang palsunya kayaknya.
Atau ikut urpa aja.
Tapi emang masih boleh kalau udah lulus.
Kayaknya masih boleh.
Tapi malas ah.
Tapi malas ya.
Males banget.
Males
banget. Kalau unik-unik mah.
Self cry.
Lu sendiri tertarik game pertama yang lu inget mainin apa?
Apa ya game pertama?
Game pertama?
Kayak komputer sih. Dulu gue pertama kali main game, ya komputer.
Belum Ding Dong. Gak main Ding Dong.
Enggak, gue main Dong. Gue dulu ada di kantor bokap gue. Ada yang suka nginstalin game gitu. Kayak gue main game apa? Aneh sih gue. Atau kayak game mainnya berdua gitu gue sama kakak gue mainnya. Kayak,
oh iya.
Gue juga lupa nak judul game. Kayak game gak jelas gitu.
Game-nya kayak gimana? Si orang gimana?
Kayak, intinya 2D. Terus lu bisa jalan kiri kanan, nanti ada tangga bisa naik turun gitu. Terus bisa naruh bom, bisa no. Kayak gak jelas gimana, gue juga ngerti gameplaynya kayak gimana. Tapi gue ada ingatan-ingatan blurry.
Buram-buram.
Ya buram-buram, intinya seperti itulah.
Oke.
Okay. Kayak apa ya? Ya itulah susah gue menjelaskannya, gamenya aneh. Gue juga gak ngerti kayak tujuannya apa.
Di Windows zaman dulu berarti
ya? Iya Windows
95, 95, 95.
Oh, itu ya dulu ya. Tapi gue dulu juga sebenarnya tertarik waktu SD di sekolah gue tuh ada kayak program namanya Future Kids.
Future Kids. Oke. Okay.
Dan itu mata pelajaran.
Oh iya.
Ya. Dan mata pelajarannya tuh lu main ke ruang komputer terus nanti disuruh kayak hari ini kita semua main ini ya, kayak misalnya lu main put-put apa gitu, parade. Terus kayak ada game-game bocah-bocah gitu
lah. Pinball.
Enggak juga. Kayak ada banyak game-game. Gua enggak tahu dia dapat game dari mana. Banyak
dari game house kan. Point and
click adventure juga. Tapi game bagus loh. Kalau misalnya lu searching sekarang sebenarnya tuh game-game.
Waktu SD.
Waktu SD. Dan emang ada mata pelajaran dan gue juga enggak tahu kenapa itu ada seperti itu, dan gue mau cari searching lagi ini masih ada apa enggak sih, gue enggak tahu.
Games.id kali. Games.co.id belum ada kayaknya.
Belum ada ya, kayak mungkin belum ada.
Belum ada distributor. Enggak tahu masih ada atau enggak sekarang juga.
Iya.
Yeah. Habis itu mulai dari saat itu main game kayak.
Iya. Yeah. Main game banyak. Kayak gue dulu waktu paling sering tuh zaman-zaman PS kayak.
Game apa aja tuh? Gua
banyak. Gue dulu suka kayak waktu hari Sabtu Minggu gitu kan. Liburan pasti kayak keliling-keliling tangga gitu, kayak ngajak-ngajakin semua main game, pasti yang rame-ramean gitu kayak CTR atau apa.
Oh iya, wah gila, CTR legend banget sih.
Iya. Game yang party.
GTA San Andreas kapan main?
San Andreas SD juga ya? Itu SD ya?
SD kelas 5, kelas 4 gitu.
Iya, kayak San Andreas SD.
Itu demoralisasi.
Tapi gak terlalu masalah sih.
Gak terlalu masalah sih.
Kayak sebenernya ya.
Biasa aja gitu.
Tapi yang jadi masalah tuh yang ini yang gue pelajari ya. Kayak kemarin tuh gara-gara lu mensubstitusikan apa ya, kebutuhan kayak misalnya, kalau misalnya gue kan main game sekarang waktu itu yang zaman masih GTA dan sebagainya tuh. Dalam konteks ya emang bareng saudara, bareng macam-macam, kayak bukan buat nge-spending, bukan buat ya pelarian dari apapun gitu loh. Kayak emang buat
kebersamaan.
Buat main-main aja bareng-bareng. Nah, tuh, mungkin yang jadi masalah itu ketika sebenarnya ya ada masalah di luar, kayak misalnya ya perlu ngobrol sama orang dan sebagainya, dan itu semua tidak dipenuhi kebutuhannya. Tapi disubstitusi dengan ya udah kayak hiburannya cuma main game doang, dan yang seperti ini yang jadi masalah ketika gamenya seperti itu, kayak misalnya GTA atau apapun,
Mortal Kombat gitu ya.
Ya, tapi kalau misalnya tidak seperti itu, cara lebih karah, makanya kayak bermain tuh unik gitu, kayak tergantung dari behavior lu mengkonsum suatu game itu impact-nya bisa beda-beda.
Iya, bisa sih, maksud make sense banget sih. Sama ya. Kayak beer juga kan.
Maksudnya
orang minum-minum alkohol kan ada yang emang cuma buat selebrasi doang, ada juga yang buat kayak pengen pelarian, ya kan?
Good.
Ya kan? Yeah. Wah, gila sih, udah make sense.
Mas juga,
make sense
juga beer.
Make sense banget sih.
Ya, nah, jadi jangan lari dari masalah ya, WC. Tiba-tiba deep.
Iya, tapi dengan ada internet maksudnya lebih banyak orang yang peduli juga sih ya. Sekarang ada kayak nomor. Bahkan kalau lu pernah enggak di Pinterest lu cari pakai kata suicide?
Enggak pernah. Gua enggak pernah buka Pinterest. Gua masih enggak tahu kayak charm-nya apa Pinterest, kayak kenapa gua harus di Pinterest ketimbang di Google.
Kalau lu pakai Pinterest beda search, beda met, kayak pasti beda algoritmanya sih. Kalau misalnya lu ngetik kata passion di Google itu pasti beda yang keluar sama yang Pinterest.
Tapi lu pakai Pinterest buat apa biasanya? Lu pakai atau enggak?
Pakai.
Biasanya buat apa?
Buat nyimpan ini referensi-referensi gitu.
Hah?
Di Pinterest lebih banyak yang unik gitu.
Cara kerjanya gue udah, gue sih penasaran sebenarnya.
Jadi anggap aja ada kayak board gitu loh. Board. Uh-huh. Terus kita nyari gambar. Uh-huh. Kalau misalnya ada yang menarik kita bisa simpen di board itu.
Tapi lu pernah akhirnya make?
Make?
Maksudnya kayak?
Pake.
Kemarin gue nyimpan apa aja ya, kayak lu cari kemarin pernah
aja pakai itu ya? Pasti. Okay. Kalau dipakai beneran pakai. Jadi kan kalau mood board kan ada beda-bedanya juga kan di Pinterest kan, kayak ada yang di gua kategoriin kayak archaeological sites gitu misalnya, ada yang gua kategoriin kultural gitu. Jadi kalau misalnya gua butuh referensi yang culture, gua tinggal klik, mungkin ntar gua klik mood board itu gua bisa lihat gitu banyak gitu. Terus kalau misalnya gua klik yang ini ntar ada kayak rekomendasi lagi kan banyak banget di bawahnya gitu. Yang berhubungan sama itu. Asik. Jadi kalau misalnya lu suicide tadi.
Yeah.
Kalau yang lu cari suicide di Pinterest, itu dia langsung bakal ada tulisan tuh kalau lu butuh bantuan hubungi bla 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 gitu.
Oh,
jadi peduli.
Menarik. By the way, kayak ngomong-ngomong masalah suicide, kayak gua dulu sempat ke Lu ada iklan-iklan aneh gak sih di Facebook atau yang recommended?
Iklan kayak gimana?
Enggak deh. Lu butuh bantuan gitu kayak gitu. Pernah gak?
Iklan kayak gimana dulu? Yang butuh bantuan apa?
Ya intinya kayak lu butuh gimana? Dia kayak kan dia algoritma iklan-iklan Facebook kan dia sebenarnya kayak targeted audience gitu. Kayak tergantung dari behavior lu kayak gimana. Yeah. Kayak dia pasti nge-promote iklan-iklan tertentu. Nah, kemarin tuh gue sempat dapat iklan yang seperti itu. Lebih kayak seperti yang ditargetkan untuk orang-orang depresi gitu. Terus kayak,
oh iya?
Gue depresi.
Eh iya, pernah sih.
Pernah, lu pernah?
Pernah. Pernah, tentang depression juga.
Gitu, gitu, ya. Nah, itu menarik.
Mungkin targetnya bukan buat orang depresi, kayak tapi buat semua orang gitu.
Semua orang itu.
Bisa jadi kan.
Kapan gue bisa sampai bahas ini?
Ya, jauh juga.
Eh, by the way, lu bisa berapa lama? Kayak abis ini kita ada...
Bebas sih.
Bebas? Kok jadi gak jadi abis ini?
Abis ini aja. Tapi bebas aja jam berapa gitu.
Oh,
paling iya. Jam, ya jam 2:30, jam 3 gitu juga masih.
Iya, ya, masih lama.
Emang jam berapa sih?
Ah, baru setengah jam.
Iya, baru setengah jam, santai. Nah, tapi kayak... Nah, ini kan sebenarnya lu sebenarnya
Sebenernya.
Sorry, gue ngomongnya susah. Kayak, dan... dalam industri game Indonesia juga kayak ngomong-ngomong masalah mati super giant ini sebenarnya satu hal yang fresh yang datang kan, dan lu sebagai bisa dianggap tiba-tiba baru menunjukkan giginya lah, kayak menunjukkan taringnya di industri game Indonesia. Kayak lu ngeliat dari industri dari luarnya yang orang baru masuk, baru terjun ke dalam, kayak pandangan lu terhadap industri game Indonesia kayak gimana sih sekarang dari yang lu tahu aja?
Wah, kalau yang gue tahu sih
kayak apakah lu optimis, apakah pesimis?
Optimis sih, gue selalu optimis.
Selalu optimis ya.
Pasti pada akhirnya udah pasti bisa berkembang pada akhirnya gitu. Karena ya informasi gitu udah di internet. Jadi kalau di belum gue jujur aja belum banyak tahu sih kalau misalnya specifically tentang game development gitu ya di Indonesia. Yeah. Tapi udah pasti ya dari game Prime yang kemarin aja kan lebih rame gitu ya dari yang sebelumnya gitu.
Yang sebelumnya udah tamat.
Yang sebelumnya lagi gue belum.
Belum ya? Okay.
Jadi yang kemarin itu pertama kali.
Oh itu pertama kali banget ya?
Iya.
Nice.
Terus game-game yang keluar juga pasti lebih bagus kan tiap tiap tahunnya gitu. Jadi ya pasti... apa ya? Cuman yang kayaknya yang jadi masalah apa ya? Yang jadi masalah apa sih? Waktu lu kalau misalnya bikin game pengen jadi game bikin game yang level 2 atau E atau double E aja. Kayak mungkin faktor pemerintah mungkin.
Gue gak tau sih, kalau misalnya ngobrol-ngobrol, ya masalahnya banyak itu loh bikin game yang E aja. Kayak, gue gak ngerti kayak patokan apa, tapi katanya kita di Indonesia belum banyak yang, maksudnya belum ada yang E sama sekali bahkan.
Oh iya?
Not even E, kayak game-game yang sudah keluar kemarin.
Wow.
Yang segede-gede yang lu sudah lihat, katanya sih. Gue gak tau klasifikasinya gimana. Jadi, kalau misalnya lu tanya permasalahan apa sih, kenapa untuk kita gak bikin yang E, kayak gue sendiri juga gak tahu definisinya game yang E itu sebenarnya seperti apa. Karena yang gue kemarin keluaran gue anggap, oh ini sebenarnya udah cukup E, tapi katanya gak juga ternyata.
Oh iya.
Jadi gue juga gak tahu.
Game apa yang kemarin? Yang menurut lu potential E?
Yang menurut lu potential E?
Apa ya?
Adalah yang kemarin yang masuk konsol kayak sempat. Ya itu ya. Harusnya nyebut merek gak ya? LL, inisialnya.
L?
LL.
Itu nama studio ya?
Enggak, nama game-nya. L, double L.
LL? Ya. Oh, gak tau gue.
Ya, gak tau. Tau apa?
Apa emang?
Nih, gue ketikin. Biar tidak terlihat.
Oh, iya.
Ini bahkan belum E juga.
Belum E?
Katanya sih belum E.
Mana ya?
Gue juga gak tau.
Oke, berarti game-nya semi-soft ya?
Woi, nyebut merek juga. Ya, ya, sudah.
Ya. Emang di game peran kemarin ada ya?
Game peran kemarin nggak ada, udah dari game peran tahun lalu. Ya,
sih. Tapi itu keren sih.
Cuman gara-gara apa ya, pakai estetik yang rada Jepang, gue sih bias ke yang rada Barat. Bias lebih keren
ke yang Barat sih, ke estetik Barat. Itu kan masih estetik Jepang.
Ya, tapi sih ya RPG sih.
Iya, ya jadi wajar aja. Tapi keren banget sih kalau gue sih kayak untuk Indonesia gitu, keren banget. Terus apa lagi tadi ya? Yang masih growing, mungkin kalau misalnya 10 tahun ke depan, kayaknya bakal ada gitu yang triple A kayaknya. kita doakan biar ada. Iya. Soalnya progres pasti makin cepat kan. Kalau misalnya pun nggak di Indonesia, at least orang yang orang Indonesia terus dia bikin studio di luar gitu. Yang bikin game yang tema Indonesia itu kan keren juga.
Emang. Tapi kalau misalnya lu sendiri kayak sekarang lu tertarik kemana sih kayak ke depannya? Apakah lu pingin ya apakah lu tidak tertarik untuk kerja di luar dulu atau lu pingin bikin studio sendiri langsung atau gimana?
Gue lebih memilih untuk belajar dulu sih.
Berarti pingin keluar dulu ya?
Ya, gue ngikutin ASEAN yang Gunung Remsi. Umur 20-30 tahun tuh gue belajar. Belajar doang.
Enggak ada impian nggak kira-kira mau kemana atau nanti ngejing soalnya kalau disebutkan?
Yang pasti gue pengen kalau misalnya visi gue sendiri sebagai artis, gue pengen mengeksplor dan menentang dan mengcapture sebuah dunia kan yang mungkin ada atau mungkin nggak ada gitu, yang bisa, yang indah dan bisa bikin orang tuh terinspirasi gitu, capture di dalam dunia itu. Kalau misalnya contohnya dunia yang keren banget menurut gue tuh God of War. God of War tuh dunia tuh wah banget gitu, kayak indah banget gitu, beautiful banget. Jadi kalau misalnya ada studio yang menjunjung tinggi yang namanya eksplorasi dan pertentangan gitu ya, untuk menentang sesuatu, kayak menentang ya, menentang tuh kayak misalnya God of War tuh termasuk rebel gitu, kayak dia memakai benar-benar pakai kayak ngebunuh semua gods gitu loh. Dia punya semangat rebellion gitu. Apple juga punya semangat rebellion gitu kan. Jadi gue suka banget yang kayak gitu-gitu. Yang studio yang menentang, yang enggak cuman jalan-jalan kayak apa ya, mengikuti arus doang mungkin bahasanya gitu loh. Yang bisa membuat sesuatu yang indah ya, tapi tetap indah gitu. Gitu. Jadi bisa studio mana pun. Tapi goalnya itu.
Good.
Sendiri gimana?
Apa?
Kalau
gimana? Orang sudah jalan sekarang.
Melihat melihat ke depannya gitu, bakal jadi kayak gimana gitu. 5 tahun, 10-an tahun. Tamat.
Siapa?
Wah. Tamat.
Susah sih. Karena susah. Karena gue sendiri sebenarnya kalau misalnya boleh cerita-cerita kayak bukan tipe orang yang terlalu pingin bikin perusahaan gitu loh sebenarnya. Kayak gue lebih jauh mementingkan ya sebenarnya tadinya gue gara-gara pingin bikin game doang. Jadi sebenarnya gue masih agak galau kayak ya dengan adanya fakta seperti ini tuh harusnya seperti apa sih, kayak apakah mau di golin aja kayak udah kayak berarti emang harus berkembang dan sebagainya. Nah ini kayak masih diusahakan dan kelihatannya sih mungkin ada potensi untuk berkembang.
Ada banget sih potensi buat berkembang. Ada banget sih. Gak mungkin lagi. Ada banget.
Ya tapi nanti dilihat dari kayak apakah kita siap untuk ke arah situ gitu loh. Kayak ya emang orang-orang dalamnya juga harus siap gitu. Kayak kalau misalnya tiba-tiba gue udah boleh cerita belum ya? Kayak intinya kemarin kita sebenarnya dapat sempat nggak salah masih ceritain.
Iya.
Ntar jadi luar ini.
Oke.
Iya.
Oke.
Ya tapi gue udah cerita juga sebenarnya di episode sebelumnya.
Ceritain aja lagi.
Ya cerita lagi. Jadi kayak gue tuh sekarang lagi nge-apply yang masalah ini kan. Ada Backcraft Incentive Program. Jadi kayak bantuan dari Backcraft, bantuan dana. Dan kelihatannya kita dapat.
Nah, kelihatannya.
Emang dapat sih.
Oh, dapat.
Cuman kayak masalah legal-legalan harus diurus juga.
Oh.
Dan kelihatannya kita mepet-mepet. Ya semoga keburu, didoakan ya teman-teman.
Amin.
Jadi kalau misalnya keburu, ya ada dana bantuan yang bisa dimanfaatkan gitu loh. Dan ini kalau misalnya dari goals-nya si Backcraft-nya, harapannya sih dengan dana ini bisa mempercepat ya perusahaan itu buat tumbuh. Nah makanya emang harusnya dimanfaatkan buat yang hiring tambahan atau nambah kapasitas kerja lah intinya. Nah ini dengan adanya ini jadi kayak mungkin kita jadi kayak semacam terpaksa untuk tumbuh gitu loh. Jadi kayak PR besar adalah gimana kita mempersiapkan orang-orang dalam ini ya emang siap untuk segera tumbuh dengan adanya bantuan ini supaya emang goalsnya tercapai, emang industrinya biar cepat berkembang.
Tapi lo lebih ngelihat ke permasalahan pengen terpaksa tumbuh tadi atau lebih ngelihat ke sisi positif sama optimisme ya?
Kayak wah sering gimana?
kayak mungkin lo lebih berat kemana ya gitu, kayak lo lebih ngerasa wah dapet duit ini sebagai kayak beban beban gue harus tumbuh lebih cepat, atau lu ngelihat duit ini sebagai kayak opportunity, opportunity lu bisa berkembang lebih jauh gitu loh. Jadi kayak lu antara lu lebih ngelihat ke masalahnya atau ke rewardnya gitu.
Kalau misalnya ditanya, sebenarnya mungkin lebih ke arah yang masalah sih. Gue juga gak tau kenapa, kayak kemarin waktu bahkan gue sempat mempertimbangkan buat aduh apa tolak aja ya kayak.
Oh iya.
Waduh. Meskipun udah confident dapet gitu, kayak gimana ya? Lebih ke ngerasa kayak tidak layak mendapatkan bantuan gitu, gue juga ngerti apa.
Tidak layak mendapatkan.
Kayak masih ya takut mengecewakan, ya masih lebih ke arah sana sih. Tapi ya harus dilawan lah, kayak maksudnya. Ya kalau sudah diberikan
itu salah satu impostor syndrome, ya, tau.
Mungkin itu.
Itu salah mungkin satu itu. Impostor syndrome.
Merasa kayak tidak layak gitu loh. Yeah. Kayak makanya gue juga sudah cukup tahu gue ada permasalahan itu, tapi tetap aja gue masih merasakan itu dan ya gue harus sih ya tinggal di jalan sih, kayak harus
sih. Ya. Mungkin lo bisa fokus ke rewardnya gitu. Mungkin
iya.
Kan kayak sendiri kan waktu bikin studio ini pasti punya visi dong ya, kayak game ini tuh bakal jadi keren banget gitu. Mungkin bisa lebih fokus ke sana lagi gitu. Soalnya waktu gue baca buku si Simon Sinek, judulnya
Start With Why.
Pokoknya antara Start With Why sama atau Find Your Why, antara dua itu pokoknya. Dia punya temen, dia lagi jalan-jalan ceritanya, terus dia ngelihat ada yang ngantri, terus antrian itu sebenarnya ngebagiin bagel gratis. Jadi bagel itu kayak donat gitu kan ya. Ngebagiin bagel gratis. Terus si Simonnya tuh ngajak temennya ini tuh buat ikut ngantri juga, ikut ngantri yuk gitu. Terus kata si temennya, ah enggak lah, antriannya panjang gitu. Terus kata si Simonnya, but free bagel. Terus kata si temennya lagi, ah enggak lah, lama ntar gue males, jalan mendingan beli aja. Terus kata Simonnya, ya tapi bagel gratis gitu. Jadi bedanya si temennya ini tuh ngelihat masalahnya doang, tapi kalau si Simon ini tuh ngelihat rewardnya dulu gitu. Jadi itu analoginya bagus sih, gue suka ya. Dan itu kisah nyata gitu, jadi itu bikin lebih berarti.
Kalau lu sendiri lebih ke orang yang mana?
Gue optimis.
Gue gak tau sih, kayak entah. Gue waktu pertama kali mulai ke game dev, kayak masih optimis. Sekarang gue gak tau, kayak sudut pandangan lebih ke arah yang tidak benar.
Tapi wajar sih. Soalnya gue kayak kalau misalnya optimis itu bikin gue jadi lebih mikir sesuatu yang apa ya, yang lebih magical gitu, yang lebih menginspirasi kita gitu. Karena kalau misalnya tanpa optimisme, kayaknya Elon Musk juga nggak bakal bisa apa yang bisa ngelakuin apa yang dia lakuin sekarang gitu. Kayak kalau misalnya dia cuma mikir realis, dia cuma mikir realisnya doang. Setelah 3 kali gagal roketnya, belum tentu dia mau coba lagi. Tapi kan dia setelah dia dapat duit 100 juta dolar dari ngejual PayPal gitu ya. Ngejual PayPal atau Zip2 gitu, gue lupa. Dia pakai duitnya tuh benar-benar untuk bikin SpaceX kan. Semuanya gitu. Jadi dia aja buat ngerem masih minjem duit orang gitu. Setelah dia ngorbanin duit sebanyak itu, terus dia kerja keras apapun yang dia mau gitu kan. Dia masih dapat hinaan gitu dari orang-orang yang gak ngedukung gitu. Pas lagi bikin Tesla juga dia masih banyak banget dapat hinaan gitu setelah dia kerja sekeras itu. Jadi kayaknya kalau bagi gue sendiri, tanpa gue punya bayangan tentang dunia yang benar-benar pengen gue ciptain dan tanpa gue hidup di dalamnya, itu bakal sulit banget gitu. Jadi gue lebih berat ke optimisnya sih.
Okay. Itu kayak si Elon sempat cerita yang masalah kayak gue pingin bikin state di mana kayak gue bangun pagi tuh bisa membayangkan bahwa oh kedepannya kita bisa apa, masa depan manusia tuh ambisius gitu ya, kayak pingin ke Mars dan sebagainya kayak gitu ya.
Si Elon Musk.
Nah saya mindset yang seperti itu lebih ke arah oh ya gue bikin
si ya, ini lebih supaya... lebih ke ya benar kayak ada reason yang lebih besar gitu. Kalau yang dari buku Delivering Happiness, baca nggak?
Nggak.
Itu yang bikin namanya Tony Hsieh. Tony Hsieh. Dia tuh bilang...
Kok sangat mudah mengingat nama? Gue kayak literally sempet baca apa, abis itu tahu apa, terus kayak... Gue nggak tahu, kayak susah banget ingin nama. Kayak gue nggak ngerti. Ini ada orang yang ngomong gini gitu. Kayak namanya siapa gue lupa.
Namanya kayak gampang soalnya. Gampang diingat. Kalau yang susah-susah kayak orang Poland juga gue nggak bakal ingat. Jadi katanya tuh ada tiga reason orang tuh bisa happy. Pertama itu ada passion. Kedua itu ada, gue lupa,
Pokoknya yang ketiga itu adalah kayak high reason. Jadi yang paling pertama tadi yang passion, kalau nggak salah passion atau apa gitu, itu ya kayak sesuatu yang materialistik gitu. Setelah lu udah dapetin, lu seneng sehari, terus udah biasa lagi gitu. Terus yang kedua itu gue lupa, jadi lebih lebih dalam si tingkat happinessnya. Terus yang terakhir itu si higher reason tadi. Jadi mungkin si Elon Musk itu mungkin dia nggak selalu happy juga kan, kayak pasti ada hal yang buruk gitu, kayak ngeliat roketnya hancur juga pasti kan kayak frustasi banget kan. Cuman dia masih tetap punya bayangan gitu loh, dia punya reason yang sangat-sangat tinggi gitu. Jadi dengan reason yang sangat tinggi tadi, dia bisa mengachieve standar yang tinggi juga. Kalau misalnya reasonnya rendah, kayak misalnya reasonnya cuman apa ya, cuman buat iseng doang misalnya gitu, itu kan reasonnya nggak tinggi banget tuh. Standar yang dicapai juga nggak bakal tinggi gitu. Kalau misalnya ketemu gagal sekali, ya udah gitu. Tapi kalau misalnya Elon Musk kan dia pengen membawa civilization ke Mars gitu, menjadikan manusia sebagai makhluk intergalaktik gitu. Itu kan luar biasa, kayak magical banget gitu loh. Jadi dia tetap pengen ngebikin itu gitu. Dia jadi semangat gitu. Kayak anak-anak lah, kayak anak-anak gitu. Kayak anak-anak gitu loh, dia punya bayangan yang magical banget gitu. Jadi feeling sesuatu yang magical gitu loh, yang bikin sebenarnya bisa bikin seneng lagi. Gitu.
Tapi kali sih kayak ngebahas masalah reason-reason ini, kayak sebenarnya kan kayak apa ya, dengan lu punya alasan yang kuat untuk melakukan sesuatu kan, tadi lu bilang bahwa ada impact-impact setelah itu kan, kayak misalnya kualitasnya naik dan sebagainya. Tapi sempat ini gue gak tau kayak dengar dari mana, intinya sempat ada yang mempermasalahkan si approach-nya si Elon Musk juga, kenapa sih tujuannya malah dipilih pingin manusia tuh bisa ke Mars instead of yang lebih reasonable, yang lebih mudah untuk dicapai, misalnya colonize bulan misalnya, kayak lebih dekat kan dan lebih masuk akal kayak. Nah tapi dari situ keluar pembicaraan gitu loh, kayak apakah sebenarnya lu bisa aja bikin reason sesuka lu, kayak seambisius mungkin, tapi along the way ya ini ngebawa impact-impact yang sebenarnya emang baik, kayak misalnya dia orang jadi lebih semangat untuk melakukan satu, habis itu kayak ya gimana ya, kayak teknologi jadi maju juga untuk reason yang ke Mars itu, padahal sebenarnya tujuannya kalau misalnya emang gimana gue ceritanya, intinya lebih ke arah lu ngarang-ngarang reason yang setinggi mungkin, seambisius mungkin, tapi sebenarnya baik juga impact-nya tuh, jadinya baik.
Oh,
tapi sebenarnya reason pertamanya bukan ini, lebih ke arah si yang diincar tuh impact-nya gitu loh. Kayak ininya tuh cuma salah satu reason yang dibuat aja supaya impact-nya tercapai.
Nangkep. Bisa aja sih. Cuman apa ya? Gue sih ngelihatnya pertanyaannya adalah kayak let's say lu pengen ke Mars gitu misalnya. Reason-nya pengen ke Mars. Kayak pertanyaannya adalah apakah lu emang benar-benar yakin dan bersedia untuk menderita gitu istilahnya, kayak untuk menderita buat pengen ke Mars. Kalau misalnya si orangnya jawab bisa dan mampu, willing untuk suffer gitu ya, untuk mewujudkan mimpi itu, menurut gue fine-fine aja gitu. As long as dia mampu aja gitu. Sama aja kayak kan gue sendiri juga nggak bisa kan tiba-tiba gue bilang gue pengen jadi ilmuwan gitu sekarang juga kan
nggak bisa, kenapa juga. Enggak
maksudnya self awareness gue yang bilang gue nggak mau gitu ya. Mungkin keinginan Elon Musk emang pengennya, emang mimpi dia dari dulu ke Mars gitu. Siapa tahu kan, dia kalau nggak salah dia pernah baca novel dulu yang tentang orang kasar kayak gitu,
ceritain
kalau nggak salah.
Oh, oke.
Jadi ya terinspirasi itu ke sana gitu. Tadi apa lagi, waktu di wawancara itu kan pernah nggak sih lu lihat wawancara Elon Musk yang kalau dia bilang kalau misalnya gue tuh bisa aja bikin Google brand baru.
Oh, nggak pernah.
Iya, nggak pernah. Jadi dia pernah ada wawancara kayak gitu sih, katanya dia bisa aja bikin Google kalau dia mau, bikin Google yang baru gitu kalau mau. Tapi karena dia ngerasa kalau misalnya ngebawa manusia itu ke Mars dan untuk survive di situ ya, kemanusiaan itu lebih inspiring gitu dan lebih meng-serve banyak orang gitu dibandingkan cuma Google brand baru. Jadi pertanyaannya adalah kayak apakah lu willing untuk berkorban lah istilahnya untuk ngelakuin itu. Kan bisa aja gue sekarang bilang gue pengen jadi koki, tapi gue nggak nggak willing buat belajar jadi koki, kan cuma mimpi doang gitu. Sedangkan si Elon Musk dia bermimpi, punya mimpi yang tinggi banget, dan dia tetap aja bersedia untuk mencapai mimpinya itu. Jadi ya fine.
Nah, kayak ngomong masalah kayak lu sudah tahu nih kayak maunya ke arah mana kan, kayak sudah punya goals kan, berarti kayak lu ya willing melakukan apapun demi goals itu misalnya. Nah jadi kayak gue pengen nanya aja, kayak lu kan tadi cerita sebenarnya waktu kecil pengen jadi mesti ilmuwan kayak gitu-gitu,
astronot
ya, astronot
dokter astronot.
Sekarang yang lu lihat dengan lu sekarang mendalami seni art, konsep art gitu, apa yang membuat si konsep art atau kayak seni secara keseluruhan ini suatu hal yang layak lu perjuangkan ketimbang lu mencoba mengejar misalnya kayak ya jadi astronot atau nah, ilmuwan atau apapun itu?
Pertama jawabannya karena semua orang tuh punya sesuatu yang dia sukai berbeda-beda kan. Dan itu tiap orang masing-masing tuh kayak benar-benar beda banget gitu apa yang dia suka, dan itu tergantung dari kehidupan dia. Itu pertama kan. Yeah. Terus kedua, kita tuh kan di-shape sama semua masa lalu kita kan ya.
Tuh.
Misalnya kita umur 20 tahun ya, berarti kita tuh dibentuk dari pengalaman kita selama 20 tahun sebelumnya. Dan pengalaman itu beda-beda. Jadi kita tuh bisa aja, mungkin aja kita punya pengalaman yang sebenarnya kita tuh secara nggak langsung bakal mempengaruhi kita gitu. Dan kenapa gue milih konsep art? Karena setelah gue inget-inget lagi nih, waktu gue dulu, gue tuh sukanya itu pertama nyelesain masalah yang visual. Jadi that's why gue suka main game. Karena di game itu kayak gue selalu ke-challenge untuk nyelesain suatu masalah gitu.
Okay.
Untuk towards suatu goal. Terus kedua, gue inget juga tuh waktu dulu, kalau misalnya gue main game, install game dan nggak bisa, gue bakal duduk sampai game itu bisa. Kalau misalnya ada software yang nggak bisa, gue bakal duduk sampai bisa gitu, ya kan? Jadi dari sana gue nemuin pattern. Kalau gue pertama suka nyelesain masalah, terus kedua gue suka mengeksplor sesuatu. Kalau misalnya di game, gue seneng banget gitu mengeksplor sesuatu yang baru. Kayak perasaan itu tuh yang sebenarnya gue enjoy banget. Jadi medium yang paling cocok, yang paling cepet dan yang paling apa ya, yang paling motivating itu ya di konsep art gitu menurut gue. Kan let's say saya Simon Sinek tuh suka banget tuh ngelihat teater, ngelihat animasi, ya kan, suka banget kan ngelihat tarian gitu. Tapi dia suka ngelihat itu kan bukan berarti dia pengen ke arah situ gitu. Yang dia suka ya itu menginspiring orang-orang, sehingga dia sukanya ya memimpin orang-orang gitu. Jadi kan tiap orang kan punya kesukaan masing-masing kan. Nah dia ngebawa perasaan itu juga ke memimpin orang-orang lain kayak gitu. Jadi gue suka animasi, tapi gue nggak suka bikin gitu. Gue suka sama dunianya gitu. Jadi gue lebih ke dunia. Itu sebenarnya jatuhnya ke self awareness lagi sih.
Tapi kan itu tadi alasan dari, maksudnya dari diri lu sendiri kan, karena lu emang suka ngeliat dari pengalaman lu ke belakang kayak, oh sepertinya gue lebih suka karya ini, makanya gue pilih si konsep art ini untuk dalam. Tapi kalau melihat dari kebutuhan umat manusia keseluruhan, kayak lu melihat adanya lu sebagai konsep artis ketimbang adanya lu sebagai ilmuwan misalnya, kayak kenapa ini tetap layak untuk dikejar?
Ya soalnya ketika gue main game gitu misalnya, ketika let's say ketika gue ngeliat sebuah karya gitu, kayak itu tuh inspiring banget gitu. Dan bikin gue pengen belajar juga, dan pada akhirnya mungkin bakal memberikan gue pekerjaan juga gitu. Dan mungkin juga gue bisa memberikan ilmu juga kan dari sana, dan menurut gue itu bisa meng-serve orang-orang yang situasinya sama kayak gue gitu. Kan lu kan gak bisa menghindari fakta bahwa lu gak bisa menyelamatkan semua orang. Maksudnya iya, lu gak bakal bisa menyelamatkan semua orang kan. Jadi gue juga gak bakal berusaha buat jadi ilmuwan buat misalnya cure cancer gitu. Itu udah ada orang lain yang ngurus gitu. Jadi mungkin jadi tiap orang beda-beda posisi lah antara. Jadi pertanyaannya adalah kayak apakah yang lu lakuin itu meng-serve apa mimpi lu gitu. Kalau misalnya lu pengen jadi koki tapi lu gak ngelakuin sesuatu buat itu, ya berarti itu cuma dream doang gitu.
Gitu sih. Bagus, jawabannya bagus. 10. B plus lah boleh.
B plus.
Ada lagi yang mau diobrolin?
Apa lagi ya? Gara-gara gak ada persiapan tadi.
Ya kita biasanya langsung go with the flow aja, gak ada persiapan sekali.
Tapi asik sih, seru-seru.
Eksperimen.
Tapi tadi masalah itu juga menarik sih, kayak lu bilang bahwa yang lihat dari posisinya kan udah ada orang lain yang melakukan ini, gue pengen sharing aja kayak masa konflik sendiri. Kayak lu lihat bahwa oh ya sudah ada orang yang emang kerjanya saintis dan emang pingin cure cancer dan kayak ya sudah ada orang lain yang melakukan itu, kayak gue melakukan porsi gue sendiri. Nah ini yang sebenarnya masih gue pertanyakan juga, kayak ngomong-ngomong masalah tadi kena tamatin ke depannya kayak gimana juga sih, kayak ya itu kayak apakah kita, jawabannya sih mungkin perlu sih kalau misalnya jawaban orang, tapi apakah Indonesia perlu another game studio yang mencoba untuk survive doang gitu, kayak apakah perlu yang seperti ini lagi. Maksudnya kalau misalnya kemarin kan ngobrol-ngobrol dengan siapa-siapa, kenapa gak lu coba ini, kayak ya lu bikin aja game dulu ini biar lu bisa survive berapa, apa dapat pendapatan dulu dari ini ya dulu, baru nanti kayak gimana-gimana. Nanti ya udah ada step by step yang sudah proven untuk lu menjadi game studio yang survive. Tapi apakah itu suatu hal yang layak diperjuangkan gitu loh, kayak menjadi sebuah game studio, another game studio yang emang bisa bertahan hidup gitu.
Kayaknya itu pertanyaan yang bisa dijawab masing-masing sih. Maksudnya pada akhirnya kayak opini-opini orang lain juga, kayak kalau misalnya kata Steve Jobs tuh ya kita semua bakal mati kan suatu saat. Dan kalau misalnya kita hidup tapi kita kayak hidupnya tuh tergantung sama pendapat orang lain, itu kayak jadi nggak berharga gitu. Jadi menurut gue itu bisa dijawab sama, cuma bisa dijawab sama masing-masing orang. Dan selama itu bikin lu nggak nyesel ke depannya, ya dilakuin aja gitu. Kayak gue salah satu reason gue sendiri gue ngelakuin ini karena pertama ini fun, dan kedua gue nggak pengen gue misalnya bangun umur 70 tahun terus gue nyesel gitu. Akhir seandainya gue
bagus juga sih,
seandainya gue gitu
itu lu udah, gue udah banyak cerita dia kan, kayak tadi kayak masalah gue pandangannya lebih ke arah pesimisnya gitu, lebih ke arah masalah, tapi itu jadi drive untuk maju juga sih. Kayak gue salah satu drive gue untuk melakukan hal-hal YOLO itu lebih ke arah itu juga sih. Kayak gue gak tau, gak mau, lebih ke arah ketakutan untuk menyesal gitu.
Iya kan, lu... penyesalan tuh lebih buruk daripada kegagalan.
Iya.
Penyesalan tuh lebih buruk dari kegagalan. Kayak kalau misalnya pun, maksudnya kalaupun let's say Indonesia gak butuh gitu studio-studio yang kayak gini lagi misalnya, gak butuh, kayak who cares gitu loh. Ya kan, pada akhirnya juga pendiri-pendirinya sama orang-orang yang beropini kayak gitu juga pasti bakal mati juga kan pada akhirnya gitu. Jadi ya yang penting gue jalanin ini seneng dan gue bisa dapet duit gitu, and it's fine gitu. Pada, dan kayaknya industri game kalau masalah duit jauh lebih gede daripada film
di Indonesia?
Enggak, di keseluruhan dunia maksudnya, di luar.
Gue kemarin udah tanya
GTA 5 tuh revenue-nya 6 miliar dolar sih.
Kalau misalnya jumlah gue gak tahu, tapi kalau misalnya growth ya. Kalau growth ya, kalau misalnya jumlah kayak sih ketinggalan, gue lupa sih, ntar gue cek lagi.
Yang gue liat yang pokoknya GTA 5 tuh revenue-nya 6 billion dollars. Kalah sama Avatar, maksudnya ngalahin Avatar yang cuma 2 yang cuma 2,3 billion. Bahkan waktu pertama kali nge-pre-order, si GTA 5 Rockstar tuh udah dapet 1,8 billion. Udah bisa ngasih keuntungan ke orang-orang. Jadi gila sih. Kayak gede banget.
Tapi gue gak tau kalau misalnya game sama film dibandingin apakah lebih, maksudnya game kan lumayan kontras kayak antara yang paling suksesnya dan yang paling begonya.
Oh iya
kan. Kalau misalnya lihat yang bikin-bikin game doang di Steam kan bisa aja ada yang cuma downloadnya 20-10.
Kalau film emang enggak kayak
gitu. Kalau film nah gue gak tahu, makanya gue gak bisa bandingin.
Kayaknya sama aja deh.
Kayaknya sama aja ya.
Sama aja lah, pasti ada yang terburuk dan
iya,
pasti lah. Gila aja. Kayak kalau misalnya di film ada trash movie kayak apa sih trash movie yang itu, The Room, yang jadi yang kocak.
Dia tidak trash, dia ada target marketnya sendiri. Bukan lu aja.
Tapi di game juga ada kan, kayak The Life of the Black Tiger itu.
Itu juga
gila sih itu.
By the way itu kan dibahas dan cukup menarik. Jadi maksudnya lebih kayak gini loh, kayak kemarin tuh pembahasannya kenapa sih ada game-game seperti itu.
Ya, kenapa?
Terus
kenapa bisa masuk PS4?
Nah, jadi itu lebih karena kita kemarin sih, ini lu tau gak sih Agate, sekarang ada Agate streaming setiap hari, gue promosi aja ya. Setiap hari Kamis, lu nonton gak?
Nonton.
Ini kan dibahas yang waktu ngobrol sama si Pandri. Dibahas juga si masalah Life of Black Tiger juga kan. Pandri ya?
Iya, kalau gak salah. Yang terakhir kan?
Sebelum itu.
Sebelum itu bukan Valen.
Oh iya. Ya intinya ada sempat ngebahas masalah ini, dan kemarin yang yang dibahas adalah lebih ke arah opportunity. Jadi kalau misalnya di luar itu emang opportunity itu luas gitu loh, untuk pelajar-pelajar yang baru mulai bikin game aja itu sudah bisa masuk sampai ke konsol-konsol juga. Itu yang Left Back Tiger tuh katanya project student gitu loh. Jadi
oh iya,
maksudnya opportunity-nya seluas itu. Bahkan kita yang studio yang sudah jadi aja masih kesulitan, maksudnya terlepas dari game-nya kalau misalnya dibandingin agak gimana gitu, tapi maksudnya melihat dari luarnya, dari ekosistem yang ada, itu menandakan bahwa oh di situ tuh terbuka lebar gitu loh pintunya. Sedangkan di kita tuh masih belum bisa.
Masih ada banyak penjaganya ya.
Masih banyak penjaga pintunya. Masih sulit lah. Meskipun mungkin kualitasnya kalau misalnya lu bandingin bisa jadi lebih oke. Iya. Emang opportunity-nya belum ada aja.
Cuman dapat nilai skor yang ada yang ngasih nilai skor bagus juga loh.
Oh iya.
The Life of the buat nge-troll.
Baik, the best game
gitu. Iya. Banyak banget yang kayak gitu. Ah, saking kocaknya, tapi emang kocak banget. Yeah. Suara saljunya itu loh. Suara saljunya kayak pakai mulut gitu kayak. Kayak. Kayak gitu.
Woi, boleh juga tuh. Nanti mungkin kita juga bakal nyoba. Dia udah ada dikir coklat. Iya, pot yang kembali. Oke, mulai. Iya, kayak kedengaran banget gitu suaranya. Ngomong-ngomong masalah game, belakangnya gimana, Pak? Nggak ada?
Nggak ada.
Belakang sibuk ngapain berarti? Kayak hiburan.
Hiburan? Paling kalau makan nonton YouTube doang.
Nonton YouTube apa yang lagi lu
yang ini nih, namanya Bedtime Stories. Boleh gue nonton channel namanya Bedtime Stories sama channel buat ini.
Bedtime Stories yang ada gambar-gambarnya juga. Yang game
gambar ya? Hitam.
Bukan ya?
Bukan. Kayak cerita-cerita misteri gitu.
Oh, gak tau kan.
Terus sama channel ini, Jebakan Tikus. Gue lagi candu.
Jebakan Tikus?
Jadi lu cari deh, channelnya namanya Sean Woods. Jadi dia tuh ngebahas tentang mousetrap gitu. Dari tahun-tahun zaman dulu lah. Itu apa ya, addictive banget.
Maksudnya apa anjir?
Lucu banget itu. Coba deh dulu.
Addictive banget sih.
Maksudnya dia ngebahasan gitu apaan?
Sama dibuktiin juga, terus dia kan punya barn kan yang banyak tikusnya gitu. Terus dia taruh di situ, terus direkam kayak paranormal activity gitu. Terus dikasih tunjuk tikusnya matinya kayak gimana. Gak tahu sih, kayak adiktif aja. Terus gue nonton sambil makan gitu ya.
Kenapa ya?
Adiktif, gak tahu.
Orang yang ambisin ya, ambis dibakan tikusnya.
Ada aja gitu. Ada aja gitu niche-nya. Kayak opportunity-nya tuh banyak.
Nih, tapi kalau ngomong masalah ini, tadi kita di awal lu sempet nyinggung masalah, oh depan tuh kayak ilmu pengetahuan tuh bagusnya disebarkan ke orang luas gitu loh. Nah, gue belakangan baru tahu, kemarin gue sempet baca buku ini kan, apa sih nama judulnya, lupa gue, Selfish Gene.
Oh, bukunya Robert Charles Dawkins.
Iya. Yeah.
Ah, iya.
Iya, kalau gak salah. Lu ingat sih, gue aja lupa. Nah, itu. Nah, terus gue ada dapat channel YouTube. Ternyata Stanford tuh sekarang ada ini loh, channel YouTube-nya. Jadi kayak dia semua mata kuliahnya, enggak semua mata kuliah sih. Banyak mata kuliahnya yang di open keluar dan lu bisa nonton gitu. Dan kemarin gua nonton masalah behavioral biology gitu kan. Dan
semua kelasnya
ada. Banyak.
Wow.
Dan enggak tahu tuh, jadi kayak merasa rugi gitu. Apa yang dibahas di buku mungkin enggak rugi juga sih karena ini bukunya lebih mendalam. Tapi kayak gua bisa dapat itu dari berapa lecture yang ada di situ doang kayak. Dan ini gratis. Itu apa sih yang gue beli?
itu sih keren nih. Like, orang dari Indonesia aja bisa tahu gitu.
Yeah.
Teknologi Stanford kayak gimana?
Keren sih kayak kalau lu tertarik di ekonomi, lu nonton
Stanford deh.
Stanford ada channel YouTube-nya. Terus itu juga banyak pelajaran-pelajarannya aneh-aneh.
Aneh-aneh, contohnya?
Jadi yang gue lagi belajar sekarang. Okay. Seru sih dia ngikutin kita.
MIT juga kan ya, udah lama dia.
MIT hasil. Ada juga ya?
Tapi dia bukan video sih, lebih ke kayak lecture banget gitu.
Gue dulu taunya yang ini sih, gue dulu sempat ngikutin si Jordan
Peterson. Gue kurang suka sama dia.
Oh iya?
Maksudnya keren-keren aja dia, tapi gue gak terlalu banyak nonton videonya.
Oh.
Apa ya, terlalu serius aja gitu.
Yang, lu nonton yang seri ini gak? Psikologinya dia di... Intinya semua pelajaran psikologi dia di kelas selalu diupload ke YouTube.
Oh iya iya.
Oh itu tuh di kelas. Itu di kelas. Jadi kayak terus kayak gue ya udah kayak materi dia dari awal sampai akhir semester gue tontonin semua kayak.
Gue kirain kayak seminar biasa gitu.
Di kelas. Di kelas. itu literally ya minggu pertama, minggu satu diterkam, minggu dua diterkam, minggu tiga diterkam, terus kayak ya gue ikut sama aku, menarik juga. Terus gue bertahun juga yang Stanfordnya ada apa anjir, bagus juga, terus gue lagi ngikutin sekarang kan.
Nice. Lu baca bukunya juga dong, Pak?
Enggak.
Gue juga belum baca.
Oke. Okay. Gue gak tau, gue pernah suka yang inspirasional-inspirasional gitu kayak.
Oh, yang self-help gitu.
Iya. Gue gak tertarik, lebih tertarik yang lebih ke arah science sih.
Science.
Psikologinya.
Science sih. Buku science apa lagi yang rekomen?
Ini gue masih belum beres loh, yang self-esteem.
Apa?
Yang self-esteem gue belum beres.
Oh.
Itu yang terakhir.
Yang buku
sebelumnya Cosmos gue baca.
Oh, Carl Sagan.
Iya, Carl Sagan. Cosmos.
Wah, keren sih. Wah, itu juga masuk antrian sih.
Belum gue baca. Oh, sekarang lagi recommended yang gue sangat tertarik dari pitch-nya si dari lecture-nya ini. Dia membahas masalah buku Chaos judulnya.
Chaos.
Iya. Yang nulis bikin siapa ya?
Duh.
Chaos.
Chaos tadi. Oke.
Okay. Chaos doang
tentang apa emang? Generic banget sih namanya. Itu.
Ini ya?
Oh, James Gleick. James Gleick juga yang bikin buku time travel.
Iya, kayaknya ini yang benar.
Oke.
Okay. Ini gue lagi tertarik sih. Okay. Tapi belum beli dan belum baca. Katanya mindfuck gitu dan.
Oh iya. Wah, keren juga. Chaos itu.
Kayak split gitu, kayak sepertiga.
Wajir,
ada yang bilang ini game apa, ini buku mengubah hidup gue kayak pandangan gue, dan sepertiga ini buku apa sih kayak ada efek kayak gitu. Kayak intinya lu bisa suka bisa nggak suka,
tapi yang kayak gitu gitu tuh yang menarik, asik. Kayak kita nggak bisa nilai dari review gitu.
Iya
kan, lu udah nonton Wiro sama
belum Senin kayaknya baru nonton.
Penasaran
ya, penasaran juga. Temen gue isinya orang-orang yang sudah nonton duluan gitu, anjir, kayak ya udah, kita udah nonton duluan ya, anjir. Ya udah, itu bagus. Tapi itu ngeliat Wiro Sablon gimana? Kayak tentang masa depan industri film.
Menurut gue, si Wiro Sablon sama Buffalo Boys jadi benchmark baru sih buat
Buffalo
film.
Buffalo Boys nonton? Bagus banget gak? Katanya bagus banget.
Kalau masalah, ya intinya kalau masalah eksekusi bakal nambah, bakal ngasih benchmark baru sih buat produksi film Indonesia. Ke depan ini.
Mas.
Itu aja bisa gue bilang sih.
Itu aja, gak ada komentar lain. Ya, patokan baru lah ya.
Patokan baru, Wiro Sableng juga pasti bakal jadi patokan baru lah. Kalau dari urusan eksekusi ya. Dari urusan eksekusi visual segala macam. Gue kalau cerita gak tahu sih. Kalau yang Buffalo Base kemarin menurut gue ceritanya terlalu simpel. Kalau yang Wiro Sableng ya belum nonton. Jadi
ya semoga belum sih. Tapi komentar orang sih kayak jadi masalah CGI.
Oh iya.
Iya
ya, wajar ya, lah. Kayak kebanyakan orang-orang
yang lu harapkan.
Iya, kebanyakan orang yang komentar negatif kayaknya standarnya aja sih yang terlalu tinggi. Ya, kayak ya, mengharapkan ya. Terlalu tinggi gitu loh.
Ya.
Kayak beda konteks banget.
Dibandingnya sama Avengers coba.
Iya.
Enggak masuk lah.
Ya Buffalo Base kemarin dibandinginnya sama ini Mission Impossible.
Iya,
ya beda banget lah.
Beda.
Mas,
enggak usah dibandingin.
Iya. Ya.
Apalagi mau bahas apa lagi?
Channel YouTube yang lagi hot apa nih?
Gue belakangan lagi nonton ini The Official Podcast.
Official Podcast.
Yeah.
Itu podcast YouTube.
Podcast YouTube. YouTube. Spotify juga ada.
Ngebahas apa?
Ngebahas masalah Mansur Basri.
Itu Indonesia?
Enggak. Oh. Parah anjir, kayak topik pembukanya selalu gitu.
Oh, iya.
Itu ada teknik baru kayak, what the fuck?
Anjir. Teknik baru.
Anjir, hujannya deras.
Yoi.
Jadi kita mungkin ngobrolnya lebih dekat aja.
Oke.
Okay. Ntar ya, gue nutup pintu bentar. Anjir, noise-nya langsung banyak.
Wow.
Wah, kita udah satu jam aja.
Oh iya, udah terasa ya.
Lu udah makan?
Udah.
Lu biasanya Sabtu Minggu gini ngapain kegiatannya?
Gambar. Sama berenang mungkin.
Ya, tapi lu kerjanya satu minggu sama Senin sampai Minggu juga gak ada bedanya.
Gak ada bedanya sih. Kayak gak ada bedanya sih kayaknya. Paling Sabtu Minggu itu kadang yang beda, gue ada main sama nonton paling. Kalau Senin sampai Jumat, gue kalau misalnya main atau nonton, gue kayak ngerasa bersalah gitu. Jadi Jadi gue mencoba mendisiplinkan diri kayak Sabtu Minggu, bedanya paling itu sih. Jam main lebih banyak. Ada jam main sama ya ada jam nonton. Kalau ada film bagus, kalau enggak ada juga enggak juga sih. Iya. Yeah.
Menarik.
Tapi ya maksudnya pekerjaan kayak kita-kita kayak yang di industri kreatif menurut gue balance life work balance tuh udah sama gitu loh. Udah otomatis balance gitu loh kalau menurut gue ya.
Tapi ini masalah menarik sih. Kemarin gue sempat dengar dari mana ya? Ini masalah gue sih. Gue susah mengingat gue mendengar satu dari mana. Gue pernah dengar kayak masalah. Ini permasalahan baru yang kita encounter di generasi kita gitu loh.
Apa emang?
Dimana mungkin dulu sudah ada orang-orang yang emang bekerja sesuai dengan passionnya dia. Jadi tapi yang sekarang terjadi adalah banyak hal orang-orang seperti ini tuh udah mulai banyak gitu loh. Emang yang kerja sesuai passion. Yeah. Nah yang jadi masalah adalah orang-orang dulu tuh selalu punya hal yang emang dilakukan ya untuk senang-senang doang. Kayak punya hobi lah. Nah tapi orang-orang sekarang kesulitan punya hobi karena emang sudah kerjanya sudah sesuai dengan hobinya gitu loh.
Yeah. Jadi berarti kan emang dia ngelakuin hobinya terus kan?
Iya, tapi lo ada masalah itu gak? Maksudnya, nah ini yang jadi masalah tuh, dan gue mulai agak relate kayak lebih ke arah, oh lo pengen makan satu, tapi tiba-tiba lo pikiran, oh gue bisa duitin nih si ini. Gara-gara ya emang kerjanya ya sesuai hobi itu. Lo misalnya, lo ada gak yang lo lakukan pure ya, cuman gara-gara hobi doang? Kayak gak,
pure gara-gara hobi?
Gak pengen lo profesional kan?
Main game, gue gak mau jadi gamer profesional.
Iya sih, gak salah.
Itu hobi juga kan?
Sebenernya, gak salah. Yeah. Ya.
Kayak, mungkin ada yang bilang kayak life-work balance gitu ya. Tapi, kalau menurut gue pribadi, gue setuju sama kalau misalnya work balance tuh gak efektif. Karena ketika lu balance, lu tuh cuman jadi average doang. Kalau work sama life tuh balance tuh cuma jadi average doang. Jadi lu dikit-dikit di sini, lu dikit-dikit di kerja, dikit-dikit di ini. Dan untungnya bagi kita kayak kita bikin game karena kita suka main game, kita suka bikin game. Gue suka gambar, gue jadi konsep artis karena gue suka gambar. Jadi yang gue yakinin itu adalah work life integration. Jadi kerja, passion, friends, sosial, itu ya di satu garis. Itu di satu garis gitu. Terbalik. Itu ya social life sama work segala macam itu ada di satu garis gitu. Jadi menurut gue yang namanya orang yang udah kerja sesuai passion itu work life balance itu udah otomatis dapet gitu loh. Dan mungkin kita punya sesuatu lain aja yang pengen kita lakuin gitu, kayak main game atau mancing gitu. Dan ya mencari hobi itu kan lebih gampang gitu.
Tapi gak juga, gue kesulitan mencari hobi sekarang.
Ya kalau misalnya lu masih menikmati bikin game, ya maksudnya kenapa lu butuh hobi lain juga gitu loh. Kayak mungkin lu sibuk mencari liburan di dalam liburan gitu. Kayak lu lagi libur, tapi lu juga berusaha buat mencari liburan gitu. Padahal lu kan ada di dalam, udah libur gitu. Terus lu ngapain nyari liburan lagi gitu. Kenapa lu gak menikmati aja gitu. Kayak mau ngomong apa tadi gue lupa. Gue suka banget nih kalau misalnya lu pernah nggak sih dengar frasa ini kayak if you love what you do you'll never work a day in your life.
Yeah.
Gue suka banget tuh kalau misalnya ada orang yang nggak setuju sama itu karena menurut gue itu benar gitu. Ketika lu suka sama ya make sense aja gitu loh. Kalau misalnya lu emang suka apa yang lu lakuin yang lu kerjain ya kenapa lu harus anggap itu kerja juga gitu. Di dalam kerja kan lu bisa bersosialisasi juga kayak sekarang nih lu kan bisa ngobrol sama temen lu juga social life ya kan. Lu ngerjain apa yang lu suka. Lu udah dapat duit work gitu. Jadi kayak ngapain lagi gitu, kayak apa yang lu pusingin lagi gitu. Jadi mungkin menurut gua isunya adalah orang tuh selalu mencari apa yang enggak ada gitu dibandingkan mensyukuri apa yang dia udah dapetin. Yeah. Kayak gitu sih. Gitu. Prinsip gua. Gitu.
Gua nunggu argumen lu berubah-ubah tahun ke depan. Ya, nanti kalau sudah lama, siapa tahu nanti gue tagih lagi pertanyaan. Okay. Apakah masih dipercaya?
Jadi, that's why menurut gue sih ngerjain sesuatu yang sesuai passion tuh vital sih, critical banget.
Ya.
Gitu deh. Terus sendiri gimana? Kalau pendapat lu? Lu kan tadi nanya gue nih, pendapat gue kayak gitu. Lu gimana?
Gue tau sih kayak belakang, gue ya itu kayak sepertinya butuh hobi. Gak tau. Kayak ini gara-gara ini sih, kayak gue kan sebenarnya sangat tertarik dengan game design. Dan game design ini lebih ke arah masalah ngebawain ya lu menyusun experience yang lu pingin sajikan dengan player gitu loh. Kayak experience seperti apa sih yang pingin lu sajikan. Nah terkait dengan experience ini kan sebenarnya ya banyak experience-experience di hidup yang perlu gitu, yang perlu alami. Nah, sedangkan sekarang ya itu yang jadi masalah, hobinya di kerjaannya di hobi. Kayak gue tidak melakukan apapun gitu di luar itu, dan kurang ya mungkin dengan punya, bahkan kayak podcast ini mungkin sudah cukup membantu gitu loh, kayak sedikit diversifikasi dari cuman kerjaan sehari-hari doang. Iya. Tapi tadi jawab enggak sih pertanyaan lo?
Cukup sih, berarti lu udah punya sesuatu yang buat menyeimbangkan lah, kayak yang pastinya kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu yang sama terus-menerus pasti bosen lah ya suatu saat gitu. Tapi kalau emang kita suka, kita bakal baik lagi gitu. Itu cuma kayak state of kebosanan sebentar doang gitu. Tapi masalahnya tuh terjadi di mana ketika kita udah benar-benar gak pengen kerjaan ini buat selama-lamanya gitu. Like, kita selalu mempertanyakan terus kayak, gue pas selesai kerjain, gue cuman mau ngerjain ini buat nyelesain doang. Kayak di situ tuh udah menurut gue udah masalah. Jadi gimana caranya lu bisa love the process gitu. Jadi proses tuh lebih asik gitu dibandingkan kalau misalnya kita ngejar, dibandingkan si destinasi akhirnya. Kalau udah selesai destinasi akhirnya ya udah selesai gitu kan. Sedangkan kita sebagai makhluk kreatif sebenarnya yang menyenangkan itu ya di prosesnya gitu. Jadi mungkin ya itu sih menurut gue masalah mensyukuri apa yang lagi dilakuin sih. Kita selalu mencari sesuatu yang gak ada dan mungkin gak, kita belum tentu butuh juga gitu. Terus kita jadi nyari liburan dalam liburan.
Ya, pandangan yang menarik.
Itu deh.
Lanjut. Ada lagi mau lanjutin? Kayak kita udah lama, mungkin mau ditutup di berapa jam? Atau mau wrap up?
Bebas.
Mungkin kita ya 15 menitan lagi lah ya.
Boleh.
Mau di wrap up apa ya?
Tadi The Beginner's Guide udah main ber?
Beginner's belum.
Belum.
Gue tadi udah. Gue telepon game banyak banget di stream. Gue ya gak sempat dimainin. Gue belakang
kan. Ya wajar sih. Wajar.
Gue belakang gak mainin. Gue gak ngerti. Kayak gue akhirnya maksain supaya masih experience hal-hal baru. Kayak gue setiap minggu selalu uninstall semua game di HP, terus install game baru lagi apa yang ini, terus gue coba-coba, terus minggu depan dihapus lagi, terus coba-coba lagi.
Game indie yang baru-baru yang lu lihat rilis yang bakal bagus apa? Kayak
di mana?
Di dunia. Gak cuma di Indonesia.
Maksudnya di konsol
di mana aja yang indie yang game indie yang punya bagus. Potensi bagus, mungkin kayak mungkin lihat trailer game indie yang keluar mungkin baru.
Apa ya? Nah, kemarin. Dulu gue apa ya? Dulu jawaban gue kalau selalu tanya ini berapa bulan yang lalu, waktu sebelum si itu keluar, siapa namanya? A Way Out.
Oh.
Jawaban gue A Way Out.
Lu udah main tapi?
Belum. Cuman lebih ke arah penasaran aja kayak, oh ada loh orang yang pingin ngebawain. Ini kan budgetnya gede.
A Way Out lucu sih. Developernya.
Oh iya?
Developernya kocak sih. Si siapa gitu namanya. Oke, budgetnya gede.
Makanya lebih kayak menarik aja secara positioning si produk itu, kayak dia kan budgetnya lumayan gede. Terus, co-op kan sebenarnya lagi turun. Oh? Kayak game lokal co-op.
Oh.
Kayak sesuatu yang wajib co-op lah. Nggak bisa main sendirian, itu lagi turun.
Nah, itu harus co-op ya? A Way Out itu harus co-op?
Harus co-op ya?
Nggak tahu.
Kayaknya harus co-op deh.
Harus co-op ya.
Nah, terus ada Way Out ini yang keluar, dan dia juga fokusnya, biasanya co-op dan cerita tidak nyambung. Biasanya nggak, ya entah, kalau co-op ya game, couch game gitu loh. Kayak bukan untuk ceritanya. Makanya secara positioning ini hal yang menarik, dan gue sangat berharap game itu sukses. Supaya, menarik. Dan kelihatannya oke juga.
Oke.
Nah, kalau yang sekarang-sekarang gue nggak tahu apa yang terlihat menarik ya. Yang gue berharap, yang menembus barrier pasti.
Buset.
Menembus barrier kewajaran. Gue nggak tahu kalau lo apa yang lagi itu. Dan menarik, suatu gue sambil mikir-mikir.
Gris sih.
Gris.
GRIS, kayak Journey tapi 2D platformer.
Gris.
Gue baru aja kemarin lihat trailernya dari IGN kalau nggak salah. GRIS.
Oh, yang watercolor itu ya?
Iya.
Oh, iya.
Wah, okay. Bagus banget itu animasinya.
Oke.
Iya, bagus banget watercolor, ya.
Okay.
Abu-abu itu apa?
Oh.
Belum. Gue baru tahu gue. Gris itu artinya warna abu.
Iya, juga tahu. Ya ini ya.
Oke, bagus banget itu.
Ini tiba-tiba out of nowhere tiba-tiba ada
begini ya. Gak tau sih bakal bagus atau enggak gameplaynya, tapi bagus ini animasinya.
Iya, Gue gak tau sih. Apa ya yang menarik belakangan ini? Nantilah, nanti jawab kalau kepikiran.
Cuman kemarin gue kaget ini kak, ngeliat kabar yang Battlefield 5 yang pre-ordernya 85% di bawah Call of Duty 4.
Oh oke, okay.
Wah gila.
Kenapa lu kaget?
Ya, gak apa sih, maksudnya jauh banget gitu. Jauh banget kayak bedanya gitu sama Call of Duty 4 gitu ya. Kayak di ekspektasi gue mungkin kayak ya cuman selisih dikit-dikit lah dari Call of Duty gitu ya. Ternyata jauh banget gitu, 85%. Wah,
tapi besar. Mungkin gara-gara itu awareness player juga gak sih? Kayak lebih ke arah, gue gak tau juga sih. Tapi ini kesannya Battlefield doang ya? Lebih ke arah, ya jangan pre-order.
Kayaknya iya sih.
Lebih ke Battlefield doang.
Sampai di-delay kan gamenya.
Oh, gue gak tau banget gitu.
Gue tadi barusan pas liat YouTube, ada headline-nya gitu. Battlefield 5 delayed. Tapi gue gak nonton videonya sih. Cuma gak delayed aja. Semua yang kemarin tuh yang keren, release trailer, trailer lagi, gameplaynya Cyberpunk
2077. Oh iya iya iya.
Udah nonton.
Menurut bagus?
Menurut gue bakal exciting sih kayaknya. Bakal exciting. Dunianya bagus. Kayak pas dia step out dari apartemennya kayak wow gitu.
Tapi ini menarik sih.
Rasa ya. Hidup gitu loh.
Gue sempat ngebahas di internal kayak masalah membuat sebuah karya itu berdasarkan konteks yang terjadi di dunia gitu. Dan sekarang melihat-lihat dari game-game yang keluar juga, banyak yang lebih ngebahas, ya ini kan lebih kayak future-future gitu, atau gue feeling doang. Kayak misalnya Battlefield 5 ada cyborg armor gitu, gak masalah. Terus si Detroit Become Human lebih ngebahas masalah ya AI dan sebagainya, Pat Chesnels. Dan si Cyberpunk juga ini kan mirip kalah sana juga kan, lebih kata. Ya, menurut lu gimana? Kayak melihat banyak game yang lebih ke arah sana gitu. Apakah tidak masalah? Atau lu berharap game atau cerita tuh lebih ke arah mana? Soalnya banyak banget gue liat yang masalah seperti ini
sebenernya. Gue sebenarnya kalau masalah genre atau tema sih gak masalah. Cuman, sekali lagi sih, karena game, jadi gue bakal mengutamakan pertama story sama gameplaynya gitu. Jadi kalau misalnya kayak cuman buat nembak-nembakan doang ya, gue juga bakal nggak kurang tertarik sih mau apapun temanya gitu. Jadi kalau misalnya ada story dan eksekusi gameplaynya bagus gitu ya, kalau misalnya lihat Cyberpunk kemarin kan menurut gue bagus banget gitu, relasi antara dua orang sama gameplaynya juga smooth banget gitu, enak banget kayak. Gue berasa benar-benar jadi badass banget gitu. Apalagi pas ngeganti si bola matanya gitu, gitu kayak
keren banget. Gitu. Itu nice sih kayak, maksudnya emang di integrate ceritanya ke dalam gameplay juga kan, jadi emang lu bisa nge-enhance experience lu dengan ganti-ganti body part gitu.
Iya, itu kayak beda banget gitu loh, kayak gua ngeliat gameplay Cyberpunk sama gameplaynya Deus Ex gitu misalnya, yang temanya sama kan. Kayak kalau Deus Ex tuh kayak kaku banget gitu loh, boleh. Sama ceritanya juga mengecewakan terakhirnya kan. Gitu aja gitu. Jadi kalau Cyberpunk kayaknya punya potensi sih. Plus, gua penasaran mereka bakal masukin referensi The Witcher 3 atau enggak? Siri di Cyberpunk. Oh,
masalah ada kan?
Masalah ada woy!
Ada kan? Ada kan kemarin? Ya. Ada spoiler. Siapa sih yang ngebahas? Gue lupa. Ya gue suka lupa sih. Ada yang masukin spoiler. Apa?
Keren banget sih.
Easter egg.
Gue waktu main The Witcher 3, terus denger Siri ngomong kayak gitu, gue langsung, anjir Cyberpunk gitu. Anjir gitu. Yeah. Wow.
Oh, tapi ngebahas masalah CD Projekt Red nih, kayak lu liat studio game yang menurut lu yang lu favoritkan sekarang siapa?
Gua bilang pas studio-studionya Sony kayak Santa Monica sama Naughty Dog, sama Cyberpunk ini soalnya, oh sama itu tuh Hello Games yang bikin
No Man's Sky.
No Man's Sky, iya. Karena kalau yang Naughty Dog sama Santa Monica udah pasti bagus lah ya, jadi singkirkan dulu. Kalau yang Hello Games, itu gue salutnya si pemimpinnya tuh bisa ngebawa IP-nya tuh ke step yang lebih benar gitu.
Ya,
gimana caranya dia
tidak mudah.
Iya kan? Ya. Gimana caranya dia tuh bisa bikin orang-orang di dalam itu tetap ke arah sana gitu. Itu keren. Terus kedua, kalau yang si CD Red Projekt tadi, dia tuh kalau... CD Projekt Red. Itu kalau misalnya gue lihat di Glassdoor, itu katanya banyak yang gajinya tuh dikit banget sih.
Oh iya?
Iya, jadi mereka tuh di gajinya dikit dan sering lembur gitu. Jadi walaupun dipolish sekalipun,
itu nggak sesuai gitu gajinya katanya. Oh. Kalau yang dari review di Glassdoor. Nah jadi tapi kan mereka tetap bikin game yang benar-benar luar biasa kan. Hmm. Yang benar-benar menginspirasi banget gitu.
Romusha itu.
Tapi ya kan kalau Romusha kan mungkin hasilnya tuh ya biasa-biasa aja gitu, tapi gua rasa orang yang kerja di dalam CD Projekt Red juga bakal bangga banget nih dengan apa yang mereka ciptain gitu. Jadi gue penasaran kayak gimana caranya sih si leader-leadernya ini tuh kayak memasukkan kayak sebuah imajinasi akan dunia gitu yang inspiratif banget sampai mereka tuh pengen mewujudkan itu gitu apapun yang terjadi entah maupun gajinya dikit gitu.
Jadi yang gue permasalahkan masalah ini juga ya kayak ngedrive orang dengan mimpi atau dengan apapun itu. Ya lu bisa membenarkan banyak hal gitu. Termasuk yang masalah si Elon Musk juga ada masalah itu juga kan, bukan berarti yang dia proses salah ya. Tapi kayak ya emang kondisinya sulit kalau memang lu mau mengejar sebuah hal yang ideal yang emang mimpinya pengen kemas gitu. Yeah. Dan emang akhirnya kondisi yang mirip juga kan, dia sebenarnya banyak permasalahan gaji juga kan kalau nggak salah.
Yeah,
di
yeah.
Tesla ya atau di SpaceX ya.
Dan jadi SpaceX ya, hari Sabtu juga masih kerja.
Oh iya.
Awal-awal ya, nggak tahu kalau sekarang, tapi kalau yeah. Awal-awal ya.
Maksudnya ada masalah seperti itu dan orang-orang di dalamnya yang emang bekerja di situ ya nggak terlalu masalah juga karena emang dia sudah tahu mimpinya gitu loh. Tapi ya siapa tahu ada orang yang sebenarnya nggak buy-in terhadap goals itu tapi masih kerja di situ kan jadinya emang keluar
yeah.
Ya merasa tidak fair dan sebagainya itu.
Kalau asumsi gue kayaknya orang yang punya mimpi yang kuat kayak gitu dia cuman bakal narik orang-orang yang percaya aja. Jadi orang yang kayak ragu-ragu percaya atau enggak bakal gitu. Jadi cuman bener-bener orang yang udah yakin dan percaya aja bakal. Kayak contohnya nih, si dulu waktu zaman dulu, ini beneran sih, cerita beneran, tapi gue lupa namanya. Jadi ada satu orang
dia akhirnya pengen, lupa nama lu.
Dia pengen ngelakuin ekspedisi ke Kutub Utara, kalau gak salah. Ke Antartika aja pokoknya, ke yeah. Kutub. Dan dia butuh orang-orang. Dan dia udah tahu pekerjaan ini tuh bakal bahaya banget. Dan gak menjamin nyawa semua orang kan. Jadi dia ngasih iklan di koran. Sama si zaman koran ya. Udah lama banget.
Masih zaman koran, sekarang udah gak zaman koran.
Udah gak zaman lagi. I-koran sekarang. Jadi dia ngasih iklannya tuh bukan kayak kita lagi butuh orang kru-kru kapal ini. Tapi dia tuh ngasihnya adalah buat kalian yang suka sama bahaya, buat kalian yang suka sama tantangan, kayak gitu loh. Jadi dia nggak ngasih sesuatu yang benar-benar bisa relate sama orang. Dan ketika udah dapat krunya nih, dia kan berlayar nih ke Kutub. Tapi di tengah jalan itu banyak banget masalah dan akhirnya kapalnya itu kayak nge-crash gitu kalau nggak salah. Dan bukan nge-crash, kayak nge-stuck di Kutub kalau nggak salah. Setelah beberapa bulan atau beberapa minggu, akhirnya selamat gitu. Dan kerennya itu adalah orang-orang yang di kru ini tuh nggak ada sama sekali yang kayak saling bunuh dan saling apa segala macam. Dan selamat semua gitu.
Best time of my life ya. Yeah.
Dan reason, kalau misalnya kita tanyain kayak reason orang-orang yang ikut sama dia, yang keselamatannya udah pasti nggak terjamin, itu punya mimpi yang sama gitu. Dia, karena dia udah relate gitu, dia udah sama visinya gitu. Sama aja kayak cewek yang dikirim ke Mars kan. Tau kan cewek yang dikirim ke Mars itu?
Hah, siapa?
Gue juga lupa sih namanya. Pokoknya ada cewek baru 19 atau 20 tahun gitu.
Oh, yang akan dikirim ke Mars.
Dikirim ke Mars. Itu kan ya udah gak bakal dijamin kan hidupnya bakal kayak gimana gitu. Bisa aja langsung mati gitu pas sampai di sana. Tapi dia tetap aja gitu. Karena ya menggapai reason yang sama gitu. Dan gue selalu sama orang yang bisa menanamkan reason yang kuat itu ke orang-orang. Itu sih yang
doktrin.
bahasa
jeleknya
doktrin. Cuman ya kayak itu sih yang bikin magical sebenarnya. Dan itu yang gue lihat dari kayak orang-orang yang bermotivasi buat menciptakan sebuah dunia gitu. Yang fiktif malah kan, yang sebenarnya enggak nyata gitu, cuman 1 sama 0 kan. Yeah. Kayak binary code gitu yang enggak nyata tapi
mereka. Oh, terlagi enggak quantum computer.
Oh iya. Bener gila tuh.
Tapi sekarang masih lama sih jauh.
Iya. Dan impian itu sih sebenarnya yang kayak menurut gua tuh magical banget gitu. Kayak resep magicnya gitu. Karena kalau misalnya kita hidup kayak cuman solving problems berdasarkan fakta doang kayak blend gitu. Kita nggak punya sesuatu yang magical lagi baru bisa dipegang. Itu jauh juga ya?
Iya dari situ. Tapi mungkin kita wrap up aja. Kayak mungkin kita sudah cukup lama nih ngobrol-ngobrol.
Alright.
Ada yang lucu-lucu nggak ya? Kita ada lucu-lucu.
Jargon.
Kayak mungkin ada yang mau lu sama. Oh, gua sebelum ditutup kayak mungkin singkat aja dibahas. Gua sebenarnya penasaran kayak lu. Sebenarnya kan sudah masuk ke. Lu kenal komunitas game dev dari kapan? Kayak yang Bandung atau di manapun. Kayak gua penasaran ya kayak lu kan. Nggak sering nimbrung juga kan? Yang misalnya gue penasaran dari sudut
belum pandang sering orang, nimbrung.
Belum. Kayak apa yang menyebabkan lu kurang tertarik untuk join dari dulu dan...
Karena gue nggak tahu kayaknya.
Okay,
pertama gue nggak tahu, kedua ya let's say lu terlalu fokus sama art gitu ya. Dan jadi ya gue komunitas gue ya di sana-sana terus dan gue juga nggak tahu juga gitu mau... Ya nggak tahu sih intinya.
Okay,
terlalu fokus karena satu hal, jadi kayak pintu yang lain seakan tertutup gitu.
Ya, masukan yang bagus. Karena kita nggak pernah ada effort buat promosi.
Iya sih, kayaknya nggak gerak promosi sih.
Iya.
Gue juga
bagus kan promosinya.
Gue gabung juga kan gara-gara gue kenal sama lu kan ya. Jadi bisa tahu. Ya.
Singkat aja. Ya, mungkin ada pesan-pesan terakhir yang mau disampaikan ke teman-teman.
Pesan-pesan terakhir. Apa ya?
Sebelum kita tutup.
Konteksnya apa nih pesannya nih?
Ya... mimpi-mimpi harapan buat teman-teman tadi kan lu cerita pengen menginspirasi juga jadi apa yang lu harapkan keluar dari teman-teman dari game dev Indo ini?
Love the process.
Masih.
Love the process.
Jadi ngambil satu dong.
Yeah, love the process.
Okay. Berarti segitu aja ya. Kayak terima kasih sudah mampir.
Yeay, thank you juga Kak udah mengundang.
Episode ini keluar duluan daripada episode.
Gimana? Oh iya. Iya benar. Benar juga. Tapi ya udah.
Keluar duluan ya.
Iya. Yeah.
Sip. Nice. Berarti gitu aja. Kayak gue udah janjian ya minggu depan. Semoga misalnya minggu depan ada waktu sih harusnya ada lagi kas-kasan baik lagi mingguan harusnya. Ya nanti ditunggu saja episode berikutnya.
Siap. Jangan lupa juga follow gue at Bima with Pencil.
Ah, bener juga. Apalagi yang mau dipromosikan?
Ya udah, ini Instagram aja sih.
Yang MSG tidak mau dipromosikan.
Oh iya. buat teman-teman yang mungkin pengen belajar juga dari game development ataupun dari mulai dari game development sama art, sama mindset, sama bisnis juga. Aku sama teman aku juga baru aja bikin channel YouTube namanya Mantis Super Giant. Ke webnya adalah bit.ly/mantissupergiant. Instagramnya @mantis.supergiant. Itu kedepannya kita bakal ngasih konten-konten yang edukatif kayak semacam tutorial ataupun wawancara-wawancara, interview, ngobrol-ngobrol sama orang-orang inspiratif yang berada di dunia game ataupun di bidang art dan hal-hal yang berhubungan sama game development intinya. Kayak gitu.
Nice.
Jangan lupa di subscribe.
Ya sudah mungkin segitu aja. Kayak terima kasih sudah mendengar. Kayak sampai jumpa lagi di episode berikutnya.
Siap. Yeay.